Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan apa yang nanti harus disampaikan, prinsipnya pokoknya majelisnya santai. Ya, prinsipnya majelisnya santai. Kita niat duduk-duduk nyantai, tapi ngomong-ngomong yang baik. Ya, jadi jangan ada yang tegang. Saya tuh paling nggak suka majelis yang tegang-tegang. Ya, tapi yang nyantai, nyantai. Apalagi ada musiknya akan lebih santai. Makanya nanti juga duduknya yang nyantai. Nanti kata ada yang baru datang, ya langsung aja suruh apa namanya maju ke depan dan lain sebagainya. Jadi biar jangan sampai tempatnya masih ada terus duduk di tangga, nanti kan kesian juga ya. Oh, maju sendiri. Nah, ini malam kan malam pertama di bulan Maulid. Karena kalau dalam tanggal Hijriah itu begitu masuk waktu maghrib, berarti sudah jatuh tanggal yang pertama. Nah, inilah tanggal 1 Rabiul Awal dan kebetulan malam Jumat. Jadi ini malam Jumat pertama di bulan Maulid. Makanya mari kita baca Al-Fatihah dulu. Meskipun tadi mungkin sudah dibacakan Al-Fatihah, saya juga ingin ikut cari barokah. Ya, ini Syekh Muhsin ini pimpinan majelis. Sebelah kiri kebetulan ulang tahun. Ya, kebetulan ulang tahun. Insyaallah. Mari Mayor Agus silakan. Assalamualaikum. Silakan duduk nyantai aja. Terserah mau di mana, boleh depan boleh, yang penting jangan di tangga. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم ساداتنا الصوفيين وخصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي والمعروف القرخي وأبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام بشير الحافي وجميع ساداتنا الصوفية ثم إلى روح شيخ أبي حسن الشاذلي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بهودين النقشبندي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا أهل الطرائق كلها ثم إلى روح أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد الثقاف والسيد الحبيب أبي بكر السكران والسيد الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس والحبيب علي بن أبكر العدرس ثم إلى روح سيد الحبيب أبكر بن عبد الله العدرس العدني وفخر الوجه الشيخ أبي بكر بن سالم وسيد الحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشي الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدي الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح بن الجبري والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر ثم سيدي الحبيب باكر بن عبد الله بن طالب الأطاس ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدرة الله بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه وأصوله وقرئه وأبنائه وإخوانه وذريته ومشايخهم وتلاميذهم ومن تعلق بهم ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدرة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته وجميع إخواته وإخوانه وولدي عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ووالدي حسين عرفان ثم إلى رجبي أحمد بن عبد الرحمن العدرس
وجدي عبد الرحمن بن حسين العادل وجدي علي بن محمد الحبشي ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة وسلائها خصوصا الحبيب حسين بن أبو بكر العدلس مربتاً والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس وجميع ساداتنا في هذه البلدة وسلائها وأوليائها ثم إلى أرواح جميع أولياء تسعة وأولياء الكون أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا من زائر له ولا من ذاكر له أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله بركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وببركاتهم أجمعين الله أن الله يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية ويشفي مرضانا خصوصا والد أخينا محسن وأخ وأخ الأخت في الله زريتا أرلي أخوها ثم إلى لي ليلى لمريضة في سولو ثم إلى الجميع مرضى المسلمين أن الله يشفيهم من جميع أمراض الأسقام ويرزقهم جميعا صحة كاملة ظاهرا وباطنا وأن الله يرزقهم جميعا العافية ودوام العافية والشكر العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية ويمتل أعمارهم في طاعته مع لطف العافية والصحة السلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهه الكريم وأن الله يحفظنا وإياكم جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يمن علينا وعليكم ما من على عباده الصالحين بمثل هذه الدعوات والمناسبات وبمثل هذه الليلة الشريفة بركة الأولياء والصالحين ومن ذكرنا semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang manfaat. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib kita, Allah wujudkan hajat kita. Dan semoga datangnya bulan Rabiul Awal di tahun ini menjadi kedatangan yang membahagiakan bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah, berada di Raudhah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dapat beruluk salam langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dikaruniai kenikmatan dapat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadhihi hayah, dalam masa kehidupan ini maupun nanti di akhirat, di alam barzah, di mahsyar hingga di jannah Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang ahli la ilaha illallah, menghidupkan kita dengan la ilaha illallah, mematikan kita dengan la ilaha illallah, membangkitkan kita dengan la ilaha illallah, menggolongkan kita dalam kelompok la ilaha illallah, dan masukkan surga dengan la ilaha illallah berkat la ilaha illallah. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi keluarga kita, anak keturunan kita, cucu kita sampai kapanpun. Semoga Allah meletakkan mereka dalam benteng la ilaha illallah, sehingga tidak ada satupun dari keturunan kita yang keluar dari la ilaha illallah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terlindungi dengan la ilaha illallah. Dan semoga dengan berkat la ilaha illallah, Allah masukkan kita dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang barokah, tempat ini tempat yang barokah. Siapapun yang datang ke sini, siapapun yang keluar dari tempat ini, oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai orang-orang yang mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin kelak setelah usia panjang. Siapapun yang mengurusi tempat ini, siapapun yang berderma untuk tempat ini, siapapun yang berjuang untuk tempat ini, semoga oleh Allah Ta'ala diberi pandangan inayah rahmat dari sisinya, dan semoga dapat nazar dari para asyiah, para asyiah mendapatkan nazar pandangan dari para guru-guru yang mulia. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan hubungan yang kuat di antara kita semua, dan menjadikan kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan rasa cinta yang mendalam di hati kita kepada guru-guru kita, dan menjadikan mereka semua semakin cinta kepada kita, menjadikan mereka semua selalu memandang kita, menjadikan mereka semua selalu hadir di majlis-majlis kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang berbuat baik ini dapat kebaikan dari Allah Ta'ala dengan kebaikan yang besar. Wabil khusus malam hari ini, Syekh Mohsin yang sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala panjang usia, semoga oleh Allah Ta'ala jadikan usianya semakin barakah, diwujudkan hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, disembuhkan yang sakit dari keluarganya, khususnya ayahnya. Begitu pula saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga mendapatkan kesembuhan, dan semoga kita semua mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan demi kenikmatan, dan menatap usia yang sangat panjang, dan ayu akhiri usia kita dengan kelak dengan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'atin wa ala manna wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa ala manna wa syekh Bahuddin al-Nasyabandi wa ala manna wa syekh Nazim wa ala manna wa syekh Hisam wa ala manna jami'a asyadina wa asyadikum wa syekhina wa syekhikum wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك. Yeah. Perancis itu ya begini nih. Yang ada ruhnya ya. Jadi apa artinya nasi goreng tapi kalau bumbunya enggak ada. Cuman warnanya merah gitu ya. Tapi dimakan enggak ada rasanya. Ya, apa artinya kita makan pizza bentuknya pizza tapi dimakan juga enggak ada rasanya. Nah, majelis itu yang begini. Majelis yang ada rasanya, ada dzauq dalam bahasa Arabnya dzauq. Ada rasanya, tapi yang bisa ngerasakan juga kalau kita punya rasa. Kalau kita nggak punya rasa juga nggak bisa merasakan. Kalau lidah kita lagi sakit susah mau merasakan. Tapi kalau dipaksa-paksakan nanti lama-lama juga merasakan. Ya, fa'ilam tabku pada balkau kata Rasulullah. Kamu tuh kalau baca Al-Quran nggak bisa nangis, paksa-paksakan ditangis-tangiskan. Nanti lama-lama bisa menangis. Sama di masjid yang seperti ini, kalau kita belum bisa merasakan, ya dirasa-rasakan gitu. Sampai lama-lama kita bisa merasakan. Ikhwani rahimahkumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini malam maulid. Siapa yang masuk bulan maulid dengan hati yang membedakan bulan itu dengan bulan yang lain, tentu tidak sama dengan orang yang bulan Maulid datang dianggap biasa-biasa saja. Sebagaimana dikatakan al-madad fil mashhad, karunia yang diberikan Allah itu sesuai dengan cara pandang kita. Ya, malam tahun baru bedanya apa atau tanggal 31 Desember dengan tanggal 1 Januari? Enggak ada bedanya. Tapi orang-orang begitu mengagungkan perpindahan detik. Ya, dari 59 menuju 00 itu diagungkan luar biasa, petasan dan lain sebagainya, teriakan trompet, tiupan trompet, teriakan orang. Padahal di situ enggak ada apa-apanya. Di bulan Januari itu tidak ada yang istimewa. Nah, kalau di bulan Maulid jelas itu sangat istimewa. Nah, bulan itu menjadi istimewa, kenapa tidak dipilih Rasul lahir di bulan Ramadan? Karena kalau Ramadan sudah istimewa. Ya, kenapa Rasul tidak dilahirkan di bulan Muharram misalnya, ya, atau Dzulhijjah, atau Dzulqa'dah? Memang itu Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Dipilihkan kelahiran Rasul SAW di bulan yang biasa. Di bulan yang biasa. Kenapa? Biar bulan itu jadi luar biasa. Ya, biar bulan itu jadi luar biasa. Kenapa? Karena bulan itu di dalamnya lahir manusia yang paling luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang-orang yang soleh, mereka kalau masuk bulan Rabiul Awal itu hatinya lain. Ya, hatinya lain. Maju deh, maju. Maju ke depan. Silakan santai. Ini makanannya disingkirkan juga enggak apa-apa, pokoknya maju aja depan. Semakin dekat, semakin ke depan nanti insyaallah ruh kita semakin nyambung. Ya, semakin nyambung. Jadi begitu. Nah, ini kita makanya yuk kita agungkan bulan-bulan Maulid ini, rasakan bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Nah, insya Allah saya akan ngajak kurang lebih 1.5 jam dari sekarang. Ini kan 7:30. Insya Allah nanti 9:00 berhenti sholat isya, apa hadroh sholat isya, makan dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melanjutkan apa namanya jalan-jalan ke Jakarta. Ya, melanjutkan jalan-jalannya ke Jakarta. Kebetulan saya besok kan ada ceramah di Puncak. Ya, ada ceramah di Puncak. Maka saya ngomong sama teman-teman yang di sini nih, mumpung saya ada ceramah di Puncak itu, saya pengen jalan-jalan ke Rumi. Dulu Syekh Mohsin waktu Ramadan kan ngomong sama saya masih ingat persis itu. Habib, kalau ke Jakarta saya dikasih tahu. Ya, nanti mampir-mampir lagi. Mungkin beliau sudah lupa mungkin. Oh, ingat kan ya? Ingat, makanya saya terakhir sering main ke Rumi ya. Sering main ke Rumi, karena saya rasa buat apa saya masuk Senayan City itu ya, dapatnya cuma Itasuki, Susite gitu kan ya. Ya dapatnya cuma begitu-begitu, tapi kalau ke Rumi Cafe ini kan dapatnya Masya Allah nih, suguhan yang luar biasa. Jangan lihat yang begini-begini, yang ini aja luar biasa ya. Yang zahir, ada suguhan yang lain. Kemudian, biasa saya sempatkan datang majlis, itu dari dulu. misalnya datang ke Darul Islam tempatnya Kiai Amir. Insyaallah hari Sabtu pagi saya mau hadir lagi kajian Ihya Ulumuddin di sana ya, kajian. Pokoknya kita biasakan seperti itu. Nah, karena saya sudah janji demikian, makanya setiap kali saya ke Jakarta saya hubungi Syekh Muhsin atau orang-orang yang terdekatnya. Kalau pas teman-teman mau ngumpul, saya mau ikut. Mau ikut ngumpul. Jadi pendengar aja sudah senang. Ya, sudah senang. Jadi makanya tadi saya senang dengarkan qosidahnya. Udah qosidah dulu, asyik dengarkan lagi ya. Enak jadi pendengar. Nah, mari kita bersama-sama mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita cinta Rasulullah? Mengapa harus cinta Rasulullah? Kenapa harus? Karena sayangnya Allah kepada kita. Sampai yang enggak cinta itu dihukum gitu. Ya, jadi hukuman kepada orang yang enggak mau cinta Rasulullah itu karena sayangnya Allah kepada orang yang enggak mau cinta Rasulullah itu. Karena kalau enggak cinta Rasulullah rugi. Ya, enggak merindukan Rasulullah rugi. Tidak mau dekat Rasulullah rugi. Makanya sama Allah sampai dikasih cambukan gitu. Kalau enggak cinta sama Rasulullah, awas ya. Neraka akan binasa, akan bencana dan lain sebagainya. Biar apa? Biar mau cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk yang tidak mau. Nah, terus kenapa tokoh sampai Allah itu memaksa? Ya. Karena adanya ancaman itu kan seperti dipaksa. Umat Islam ini untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabinya butuh dicintai? Enggak. Ya, nabinya enggak butuh dicintai. Apakah Allah butuh dicintai? Enggak. Allah yang Maha mencintai kok. Ya, Allah enggak butuh. Tapi Allah menginginkan semua hamba-hambanya itu mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Dan tidak ada satupun karunia Allah yang bisa sampai ke hambanya kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin mau masuk surga. Mau surga aja pintunya gak dibuka kalau Rasulullah gak masuk duluan. Ati babal jannah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat saya akan mendatangi pintu surga. Setelah hisabkan mendatangi pintu surga. Kemudian saat itu pintu surganya ngomong, khazinnya yang jaga pintu surga ngomong ya, man anta, siapa kamu? Saya Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Dika umir tu, saya diperintah Allah enggak boleh buka pintu ini sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Sampai seperti itu surga, ya. Enggak mungkin kita bisa masuk kalau Rasulullah SAW belum masuk. Enggak ada. Bahkan yang namanya nanti di mahsyar, manusia di padang mahsyar itu didiamkan oleh Allah Ta'ala tanpa ada keputusan apa-apa, didiamkan begitu saja. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir dikumpulkan di satu padang. Ya, namanya mahsyar itu tempat berkumpul di satu lapangan yang di sana tidak ada tempat untuk berteduh. Datar, tidak ada tempat berteduh dan semuanya dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Kemudian matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Didekatkan sedekat-dekatnya. Dikatakan di situ kurang lebih selama 1000 tahun. Iya, 1000 tahun. Bisa kita bayangkan, kita kalau ngantri aja sebentar di ruangan ber-AC capek. Ini ngantri 1000 tahun, tidak jelas keputusannya surga atau neraka. Enggak jelas. Hasilnya nanti surga atau neraka belum jelas. Didiamkan 1000 tahun, maka saat itulah terjadi rapat akbar umat manusia. Mereka rapat akbar, kemudian memutuskan, yuk kita datangi ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berangkat mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ketemu Nabi Adam, ngomong, wahai ayah kami Adam, mintakan kepada Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar segera kami ini diperhitungkan amalnya. Jadi yang mau masuk neraka biar masuk neraka, yang mau masuk surga biar masuk surga. Karena di sini kami enggak kuat. Sampai orang-orang kafir itu mengatakan segera masukkan kami ke dalam neraka, itu orang kafir. Karena beranggapan neraka itu lebih ringan daripada padang mahsyar. Sampai seperti itu. Datang Nabi Adam, jawaban Nabi Adam apa? Enggak berani saya. Saya enggak berani. Sebab Allah belum pernah murka seperti hari ini
dan tidak akan murka seperti hari ini. Ini puncak kemurkaan Allah. Sedangkan saya pernah lupa makan buah khuldi, melanggar larangan Allah Ta'ala. Saya enggak berani. Nanti kalau saya tanya, justru saya dapat amarah dari Allah. Enggak berani macam-macam saya. Kadang kalau kita lihat orang terdekat kita lagi emosi tinggi gitu ya, ada orang ngomong tolong sampaikan sama dia, oh enggak berani, ini situasi dan kondisi enggak pas nih, jangan-jangan saya yang kena gampar nanti. Ya, saya yang kena gampar. Nabi Adam juga begitu, oh enggak berani. Ini Allah lagi marah luar biasa. Idhabu ila ghairi, pergi yang lain. Temui Nabi Nuh. Ya, terus begitu. Nabi Nuh ditemui juga bilang begitu. Nabi Ibrahim ditemui juga bilang begitu. Masing-masing menunjukkan kesalahannya, kekurangannya. Sampai ketemu Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, waduh gak berani saya. Saya ini di muka bumi dijadikan saingannya Allah. Disumpah saya. Saingannya Allah ini, kalau Allah murka ya. Wah, kalau bahasa kita, berapa ini gue nih? Ini kalau bahasa kita. Kalau bahasa Nabi Isa, saya disembah. Dijadikan sembahan selain Allah. Gak berani. Pergilah temui yang lain. Yaitu temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Datang nih berbondong-bondong umat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jumlahnya gak tahu ya. Zaman Nabi Adam sampai hari akhir, kumpul semua datang ke Rasulullah. Untuk apa? Allah ingin menunjukkan syaraf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ngapain kalian datangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini kekasihku. Ya, datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendatangi Rasulullah lapor, ya Rasulullah begini, begini, begini. Rasulullah enggak mikirkan dirinya, enggak mikirkan apa-apa, langsung mengatakan ana laha. Ya. Saya yang akan menghadap, mintakan pertolongan untuk kalian semua. Saya akan menghadap. Rasulullah tidak mengatakan, wah ini Allah marah, Allah begini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang beliau sudah dicetak oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi hati Rasulullah itu kasih sayang yang tiada tara, kasih sayang yang luar biasa. Sehingga enggak mikirkan dirinya. Ya, tidak mikirkan dirinya. Yang dipikirkan ini orang dalam keadaan susah semua nih, saya harus maju. Analaha. Maka Rasul bersujud. Sujud-sujud itu lama sekali Rasulullah. Dalam sujudnya oleh Allah Ta'ala diilhami puji-pujian. Ya, puji-pujian yang belum pernah Allah ilhamkan kepada satupun makhluknya. Dan itu baru diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar ketika Fasrul Qadha. Saat itulah kemudian Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Tuhan Muhammad kekasihku, angkat kepalamu. Satu, kamu minta apa? Diberi, jangan khawatir. Wasfa' tu syafa'. Minta syafaat untuk siapapun akan aku berikan, tinggal ngomong. Maka Rasulullah minta agar perhitungan amal ini segera dilaksanakan. Kemudian Allah katakan, bawalah umatmu yang masuk surga tanpa perhitungan amal untuk masuk surga dari pintu sebelah kanan. Insyaallah kita semua termasuk yang itu ya, yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya cuma 70.000. Tapi dari 70.000 itu masing-masing membawa 70.000 lagi. Ya, jadi 70.000 bisa bawa 70.000. Nah, ini yang masuk surga tanpa hisab. Memang ini orang-orang pilihan ya, tanpa perhitungan. Ya, insya Allah kita tercatat lah ya, ya masuk ke dalamnya. Meskipun ya amal kita seperti ini. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus cinta Rasulullah? Gak bisa. Tanpa Rasulullah gak bisa apa-apa kita. Nah. Para ulama membahas kenapa kok hadis tadi ini kan rahasia yaumul mahsyar ya. Kenapa sama Rasul SAW dibocorkan kepada umatnya? Kenapa? Karena Rasul enggak mau umatnya capek-capek cari Nabi Adam. Rasul enggak mau umatnya capek-capek cari Nabi Nuh. Itu capek itu nanti di mahsyar tuh. Orang segitu banyak. Bayangkan kita di Mesir aja sekarang lihat begitu kan berapa korbannya itu. Ya. Nah ini nanti yang memasar semuanya kumpul, jangan sampai umatnya itu capek-capek karena sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Makanya dikasih tahu dulu. Nah, kita yang udah tahu nanti ingat-ingat hari kiamat, enggak usah capek. Oh, itu yang kesana nanti kan juga bakalan kesini. Nah, kita cari aja Rasulullahnya. Ya, kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Rasulullah. Nah, Juga perlu kita ketahui, kita itu jatuh cinta itu alasannya macam-macam. Ada orang suka pemandangan karena keindahannya. Ya. Suka mobil mungkin karena mesinnya bagus, bodinya juga bagus, catnya bagus. Ya, orang suka roti karena rasanya. Kadang kita tuh jatuh cinta karena penampilan yang kita lihat menyebabkan hati kita jatuh cinta. Kemudian yang kedua, kita jatuh cinta itu bukan karena penampilan, tapi karena perilaku. Mungkin penampilannya biasa-biasa saja, tapi orang ini akhlaknya luar biasa. Senyumnya menawan, tutur katanya halus, jatuh cinta. Jatuh cinta. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ada tidak ajmal min Toha SAW yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Kalau orang jatuh cinta karena kecantikan, ini sumbernya kecantikan. Ya, karena keindahan, beliau sumbernya keindahan, jadi memang layak untuk dicintai dan harus dicintai. Kalau sampai ada orang gak jatuh cinta sama Rasulullah, aneh gitu. Kok gak jatuh cinta sama Rasulullah? Kenapa? Makanya dalam Maulid Simtudurar itu disebutkan, orang yang mau mempelajari sifat-sifat zahir Nabi Muhammad SAW, mau membayangkannya, maka itu akan langsung mengangkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Masalahnya, kita udah belum membayangkan wajahnya Rasulullah. Kita udah belum membayangkan postur tubuhnya Rasulullah. Kita udah belum menghayalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang pernah saya jelaskan, ada seorang sufi dari Maghrib selesai dari ziarah ke Madinah, pergi ke Hadramut, ke kota Siwun, bertemu dengan pengarang Maulid Simtudurar, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian berkata, "Wahai Habib, saya ini ingin ketemu Rasulullah SAW. Tapi kok gak pernah bisa? Pengen lihat Rasulullah. Dalam mimpi saya pengen lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok gak pernah bisa?" Maka dijawab, "Bayangkan beliau kalau lagi sholawat." Ngomong lagi, "Wah, saya gak berani. Saya cuma bayangkan kuburannya. Bayangkan kuburannya Rasulullah. Saya takut nanti suil adab, gak sopan. Bayangkan wajahnya Rasulullah." Habib Ali menjawab, "Gak apa-apa, orang jatuh cinta gak mungkin bayangkan yang jelek-jelek. Pasti bayangannya bagus. Ya pasti bayangannya bagus. Itu sopan saja, tidak jadi masalah." Diam sejenak si Maghribi tadi ini, sufi itu diam sejenak, kemudian mengucapkan, "Jazakumullah khair, terima kasih banyak." Udah apa? Dikasih seketika langsung jawabannya sudah. Sudah apa? Sudah ketemu. Langsung bisa. Langsung bisa. Bertahun-tahun gak bisa gitu ya. Ketemu seorang guru diajarkan caranya, langsung bisa. Masalahnya kita udah bayangin Rasulullah belum? Itu nanti. Ya, kita bahas sendiri. Dari akhlak perilaku, ada gak yang perilaku yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Jadi dari sisi manapun, dari wajahnya, dari paras tubuhnya, dari apa bentuk tubuh beliau SAW, dari keindahan tutur katanya, dari perilaku beliau yang mulia, semua itu kalau kita pelajari, kita renungkan, pasti kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang non-muslim itu, orang-orang musyrik masuk Islam, itu karena jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya benci, yang tadinya gak suka, tiba-tiba diubah hati, jatuh cinta. Kenapa jatuh cinta? Lihat keindahan budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit, gimana ya kita kok gak kangen sama Rasulullah? Bayangkan Allah itu menciptakan manusia dalam wujud yang terbaik. Kita misalnya mau membangun sesuatu dengan cinta, hasilnya bagus atau jelek? Tentu bagus kan ya? Kerjakannya dengan cinta. Allah menciptakan manusia dalam wujud yang paling bagus, fi ahsani taqwim, yang paling bagus. Kira-kira wujud kekasih Allah, Habibullah ini sama Allah diciptakan biasa-biasa saja atau luar biasa? Bisa gak kita bayangkan bagaimana Allah itu dengan maha cintanya menciptakan kekasihnya? Kira-kira seperti apa? Nah, Nabi Muhammad SAW yang diciptakan dengan cinta Allah Ta'ala ini, diciptakan dari cahaya Allah Ta'ala ini, ketika lahir ke alam bumi di bulan Maulid, setelah lahir, coba bayangkan, melewati berapa fase, kemudian dimi'rajkan. Mi'raj. Mi'raj ketemu siapa? Ketemu Allah. Dengan tubuhnya, dengan rohnya, ketemu dengan Allah Ta'ala. Setelah ketemu Allah Ta'ala, kok Kanjeng Nabi mau balik ke bumi? Bisa kita bayangkan berat gak itu hatinya Rasulullah gitu ya? Beratnya seperti apa? Harus kembali ke bumi, ketemu orang-orang yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Mau kembali ke bumi. Kenapa? Sayang kepada mereka semua. Ya, sayang kepada mereka semua. Pengen mereka selamat, pengen mereka jadi muslim, gak pengen mereka masuk neraka, gak pengen mereka disiksa. Nah, betapa beruntungnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai Nabi Musa itu kalau kita lihat perintah sholatnya dari 50 menjadi 5, itu kan Nabi Musa minta kamu kembali ketemu Allah, minta keringanan, udah dikurangi, kembali ketemu Allah, minta keringanan, dikurangi, kembali ketemu Allah, minta keringanan. Kenapa Nabi Musa kok minta Rasul bolak-balik mondar-mandir ketemu Allah Ta'ala? Alasannya apa? Alasannya karena Nabi Musa menikmati nur Nabi Muhammad SAW. Barusan ketemu Allah, nurnya seperti apa? Tubuh beliau ini dilingkupi apa? Di tubuh beliau itu terkandung apa? Ada apa dalam tubuh manusia yang masuk ke satu hadirat kemudian ditemui oleh Allah Ta'ala? Kalau Allah bertajalli kepada gunung untuk Nabi Musa, gunung itu hancur lebur. Bagaimana Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul tetap utuh? Allah bertajalli di hadapan Nabi Muhammad SAW, kena tubuhnya Rasulullah, kena rohnya Rasulullah. Lah ini kok mau turun ke bumi ketemu sahabat? Nabi Musa mengatakan, jangan, kembali ketemu Allah lagi, nikmat ini. Sekali ketemu aja seperti ini nurnya seperti ini, jangan ketemu yang di bumi dulu, saya masih menikmati. Irji'la Rabbik, kamu kembali temui Allah Tuhanmu, minta keringanan. Sampai yang terakhir kan minta keringanan, terus seperti itu kan, disuruh kembali. Karena Nabi Musa menikmati nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasul yang seperti ini kembali ke bumi, kemudian ketemu sahabat. Betapa beruntungnya sahabat. Maka Rasul dalam hadis menyatakan, ya, sungguh beruntung yang orang yang melihatku, atau orang yang pernah melihat, orang yang melihatku. Kalau dengan kata-kata sungguh beruntung artinya surga. Surga bagi orang yang pernah melihatku. Kenapa melihat Rasul saja dengan iman itu surga tempatnya? Karena ini yang dilihat bukan manusia biasa ini. Ini manusia yang pernah melihat Allah Ta'ala. Manusia yang sudah pernah bertemu dengan Allah Ta'ala. Manusia yang betul-betul dicintai Allah Ta'ala. Jadi ya lihatnya saja merubah semuanya. Merubah semuanya. Ini sahabat bukan cuma lihat. Lihat Rasulullah SAW, makan dengan Rasulullah SAW, ya, tidur bersama Rasulullah SAW, berjihad dengan Rasulullah SAW. Makanya tidak pernah sahabat itu lihat tubuhnya Rasul sebagai manusia biasa. Enggak pernah. Kenapa? Ini tubuh yang diizinkan ketemu dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa saja sandalnya disuruh lepas sama Allah. Ihla'na 'alaik, lepaskan sandalmu. Engkau di Wadil Muqaddas Tua, engkau di sebuah wadi lembah yang suci yang bernama Tua. Maka lepaskan sandalmu. Itu Allah mau tajalli di situ aja, disuruh melepaskan sandalnya. Nabi Muhammad SAW dengan sandalnya, dengan pakaiannya, dengan tubuhnya ngadep Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak ada yang kotor dalam diri Rasulullah SAW. Nah, tubuh yang barusan ketemu Allah ini, itu kan gak mungkin berkurang. Nurnya gak mungkin berkurang. Akan bertambah dan terus bertambah. Sahabat lihat seperti itu. Lihat Rasulullah berkeringat. Keringatnya segera dikumpulkan. Kenapa? Ini bukan keringat, ini parfum ini. Ya, dijadikan parfum. Lihat Rasulullah SAW berdahak. Dahaknya gak pernah sampai ke bumi. Diterima di tangan oleh tangan sahabat. Kenapa? Gak lihat dahak ini sudah dicampur dengan nur dari Allah Ta'ala, suci semuanya, kemudian diusap-usapkan wajah mereka sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lihat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW hijamah, tanduk itu ya, bekam. Ketika Rasulullah berbekam, seorang sahabat diperintahkan Rasul, nih, tolong dibuang di tempat yang tidak ada manusia melihatnya. Maka sahabat berpikir dibuang kemana gitu kan, bingung. Kemudian setelah dibuang kembali, Rasul bertanya, sudah kamu lakukan? Sudah. Kamu kebuang kemana? Diam sahabat ini. Jangan-jangan kamu minum ya? Iya ya Rasulullah. Neraka tidak akan menyentuh manusia yang darahku bercampur dengan darahnya.
Suci.
Kalau darah manusia najis, darah Rasul tidak ada yang, tidak ada yang najis. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai karena cintanya kepada para sahabat, karena Rasul betapa mulia, tubuhnya ini mulia, maka Rasul ketika dalam haji itu cukur rambut ya, maka Rasul perintahkan kepada dua sahabat, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang bagian kanan itu bagian mengumpulkan rambutnya Rasul yang kanan, yang belah kiri bagian mengumpulkan rambut Rasul yang di sebelah, sebelah kiri, tidak ada satu helai pun yang jatuh ke bumi. Semuanya di tangan sahabat yang kanan atau tangan yang kiri. Kemudian Rasul perintahkan, bagi-bagikan ini kepada para sahabat. Bagi-bagikan. Oh, itu betapa beruntungnya sahabat. Ya, beruntungnya kira-kira seperti seperti apa? Makanya kalau kita merenungkan cintanya sahabat kepada Nabi SAW dan cintanya Nabi kepada para sahabat itu luar biasa. Contoh yang sederhana, saya sempat kumpulkan sedikit saja. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini seorang sahabat Ansor. Ya, Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat Ansor. Beliau radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Kita mungkin tahu Abdurrahman bin Auf ini kan termasuk konglomeratnya Muslim. Di Islam itu ada konglomerat, di sahabat itu ada konglomerat namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah enggak bawa harta, enggak punya apa-apa. Dan Rasul itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' berkata, "Wahai saudaraku, aku punya dua kebun yang cukup luas dan bagus. Kamu pilih mana yang kamu suka buat kamu. Bukan ini hadiah buat kamu, bukan ya. Kamu pilih mana yang kamu suka, itu buat kamu. Disuruh pilih dulu mana yang kamu suka. Bukan dicarikan yang gak suka, dikasihkan temennya enggak, dikasihkan saudaranya enggak. Temennya suruh milih sendiri, mana yang kamu suka, ini buat kamu." Itu Sa'ad bin Rabi'. "Dan aku punya beberapa istri, kamu pilih mana yang kamu suka, hawaita. Yang kamu suka yang mana, nanti," kata Sa'ad bin Rabi', "akan aku ceraikan. Kalau udah selesai idahnya, kamu kawini." Ini ada yang sampai seperti itu? Nah, kenapa Sa'ad bin Rabi' kok sampai seperti itu? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad Salam, Rasul mengatakan ini saudaramu. Begitu Rasul yang mengatakan ini saudaramu, ya semuanya milik bersama, enggak ada milik saya. Ini milik kita. Nahnu ruhani halalna badana. Kami adalah dua ruh yang tinggal di satu jasad. Itu kalau orang sudah bersaudara benar. Dua ruh tinggal di satu jasad. Sehingga diceritakan ada sekitar 7 orang datang ke rumahnya seorang habib di apa namanya? Kalau enggak di Mekah, di Madinah, saya enggak lupa. Datang ke sana satu. "Habib, saya minta makan buat teman-teman saya. Teman-teman saya ini kelaparan, udah hampir meninggal dunia." Habibnya ngomong, "Teman-teman kamu mana? Teman-teman saya di sana enggak kuat sampai ke sini, cuman saya yang kuat. Yang kuat cuman saya." "Ya udah, ambilkan makan buat 7 orang." Dijadinya makan buat 7 orang, 7 bungkus gitu. Enggak dibawa pergi ke sana, 7 bungkusnya disantap sendiri. Habibnya lihat nih orang ini, katanya buat temennya, tapi kok kemudian 7 bungkusnya dimakan sendiri. Foto, maju aja, maju ke depan. Ya, maju terus maju. Ini disingkirin aja dulu apa? Pokoknya majlisnya masih santai. Ya, 7 bungkus disantap sendiri. Tanya Habibnya, "Kamu katanya buat teman-teman kamu, kok kamu santap sendiri?" Beliau menjawab, "Kalau saya makan mereka ikut kenyang. Kalau saya bawa nasi ini ke sana, keburu mereka meninggal dunia. Jadi saya makan di sini mereka ikut kenyang." Habib yang ngomong, "Kamu tuh jangan ngomong asal-asalan. Setiap ucapan harus dibuktikan. Harus dibuktikan." "Ya udah, kalau enggak percaya, Habib panggil saudara-saudara saya itu suruh datang ke sini semua." Maka pembantu Habib tadi pergi, kasih alamatnya ya, lokasi di mana. Mereka semua diajak datang ke tempatnya Habib tadi. Datang semua ke situ, kemudian ditanya, "Betul kalian tadi merasa kenyang?" "Iya." "Sudah, dia tadi udah makan, kami ikut kenyang." "Dia udah makan, kami ikut kenyang." "Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku, coba buktikan." Ya udah, katanya yang pertama yang makan tadi, dia minta pisau ya, minta pisau, kemudian buka lengan bajunya, terus dilukai, tangannya itu dilukai, keluar darah. Keenam temannya itu disuruh buka bajunya di tempat yang sama, persis langsung keluar darah. Bisa nggak persaudaraan yang seperti ini? Nah, nuruhani halal nabadana, kami itu dua ruh tapi tinggal di satu jasad. Itu kalau udah menyatu seperti itu. Nah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu dipersaudarakan Rasul, mereka tuh jiwanya seperti itu. Ini Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad bin Rabi ini ketika dalam perang Uhud gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai syuhada. Bagaimana Nabi Muhammad SAW perhatiannya kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi? Selesai perang itu kan ada korban. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau mencarikan berita tentang keadaan Sa'ad bin Rabi? Kalau ketemu sampaikan salamku kepadanya dan tanyakan bagaimana keadaanmu. Seorang sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah, cari. Nah, itu cari korban kan enggak mudah ya. Dicari gitu kan. Sa'ad bin Rabi di tengah orang-orang yang bergelimpangan nyawa nih. Perang Uhud kan banyak yang meninggal ya. Sa'ad bin Rabi saat itu sedang sekarat. Bergerak aja enggak bisa. Kenapa? Di tubuhnya 70 luka bekas tusukan pedang, tombak maupun panah. Kita itu baru kena pisau dikit aja udah seperti apa sakitnya. 70 luka pedang, pisau, tombak, panah. Itu ada di tubuhnya. Terkapar. Begitu dengan Sa'ad bin Rabi, Rasulullah kirim salam kepadamu. Sa'ad bin Rabi, Rasulullah kirim salam kepadamu. Begitu dengar kata-kata Rasulullah kirim salam kepadamu, Sa'ad bin Rabi itu langsung seperti orang yang mayat yang diberi roh kembali. Seger langsung. Langsung segar dan mengatakan, saya Sa'ad bin Rabi, saya di sini. Sahabat menghampiri. Rasulullah titip salam buat kamu dan tanya bagaimana kondisimu. Sampaikan kepada Rasulullah salam juga untuknya dan untuk kamu. Salam juga untuk beliau dan untuk kamu. Dan sampaikan kepada beliau, inni ajidu, sesungguhnya aku menemukan aroma surga dari tempatku ini. Aku sudah merasakan aroma surga dari tempatku ini. Dan sampaikan kepada beliau, aku mengalami luka yang sedemikian banyak. Dan ingat, sampaikan pula kepada sahabat-sahabatku orang Ansor, kalau sampai Nabi terkena sesuatu sedangkan mereka itu masih hidup, maka celakalah mereka semua. Coba bayangkan Sa'ad bin Rabi ini gak lama langsung meninggal dunia. Nah, bagaimana sahabat dalam keadaan yang udah gak bisa bicara tiba-tiba bisa bicara? Begitu disebut Rasulullah titip salam buat kamu, tadinya gak bisa ngomong langsung ngomong. Kenapa? Cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Cinta yang sangat sangat besar. Kemudian Sayyidina Khalid bin Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan Khalid bin Walid ya, Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini setelah kaum Muhajirin banyak yang meninggal, kaum Ansor banyak yang meninggal, di usia tuanya merasa kesepian. Maka setiap malam sebelum tidur itu selalu mengingat-ingat sahabat Ansor dan Muhajir yang beliau kenal, disebutkan namanya satu-satu. Misalnya ya, oh Bilal, oh Khalid bin Walid, oh Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan namanya satu persatu. Yusamihi. Setelah menyebutkan namanya satu persatu, beliau berkata, hum asli wa fasli, mereka itu asalku dan mereka juga cabangku, pokoknya mereka itu dengan aku jadi satu. Katakan kemudian di sini, hum asli wa fasli, tola syauqi, ya Allah, sungguh aku sudah sangat merindukan kepada mereka semua. Aku sangat rindu kepada mereka semua. Tolong ya Allah segera cabut nyawaku. Tidak akan tidur tanpa mengucapkan kalimat tersebut. Itu diulang-ulang terus sampai tertidur. Fa'ajil qabdi, segera cabut nyawaku, pengen ketemu mereka semua. Itu karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu hari kesemutan. Kalau orang Solo bilang geringingan dia. Geringingan itu orang Solo. Kalau bahasa Indonesianya kesemutan. Kenapa kok kesemutan ya? kok enggak ke kucingan atau ke apa, kok semut gitu ya. Mungkin ngerasanya seperti banyak semut di situ ya. Dibilang kesemutan. Nah, sehingga Abdullah bin Umar kesemutan. Maka orang itu udah sering kesemutan kan sakit ya. Sakit. Tanya sama sahabat, ini obatnya apa? Obatnya apa? Gampang. Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Seketika mengatakan, ya Muhammadah, duhai Rasulullah, langsung hilang tuh. Kesemutannya langsung hilang. Bisa membius rasa sakitnya karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Alhamdulillah kalau dengar rebana sudah apa bisa terbius, alhamdulillah. Nah, berarti ada cinta. Kalau enggak ada cinta enggak mungkin terbius. Tapi udah bisa terbius, rasa capek ini semua hilang, itu berarti sudah ada rasa cinta. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan anaknya Abdullah bin Ubay, Raisul Munafikin, pimpinannya para munafik. Bapaknya itu pimpinannya para munafik, anaknya sahabat yang sejati. Nah, kebetulan namanya sama, ayahnya namanya Abdullah, anaknya juga namanya Abdullah. Cuman Abdullah yang kecil ini mukmin sejati, Abdullah yang besar munafik sejati. Bisa bayangkan enggak? Ayahnya masih hidup, tahu ayahnya ini yang ngerjain Rasulullah. Gimana? Datang kepada Rasulullah, langsung mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan, aku bawa kepala ayahku sekarang menghadap engkau. Coba ini karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu kan sayang ya. Beliau mengatakan, jangan, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Jangan seperti itu. Bahkan karena cintanya Rasul kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang bapaknya ini munafik sejati tadi, ketika sang munafik ini meninggal dunia, Rasulullah SAW berusaha untuk menyolatkannya. Ya. Ketika Sayyidina Umar mencegahnya, ya karena mencegahnya munafik, gak usah disolatkan. Katanya Rasulullah, ya Allah kan cuman mengatakan, andai kata engkau istighfar 70 kali, tidak akan diampuni. Aku akan istighfar lebih dari 70 kali. Dari semangatnya Rasul ingin menyelamatkan apa namanya umatnya nih ya, biar anaknya ini tenang. Kemudian ketika akan dimakamkan, Rasul turun ke makamnya. Baca tuh kitab hadis yang sahih. Rasul turun ke makamnya, bahkan sampai dipangku oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal ini Rasul munafikin. Coba anaknya Rasulullah seperti apa? Kemudian sahabatnya enggak jatuh cinta bagaimana? Wah, anaknya seperti itu. Ini Abdullah bin Ubay. Kemudian kita lihat ulama-ulama yang terakhir. Imam Malik itu karena akhlak yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah buang hajat di kota Madinah. Gak pernah buang hajat di kota Madinah. Kalau buang hajat selalu keluar dari kota Madinah, padahal tinggalnya di kota Madinah. Bayangkan kalau kita tinggal di Jakarta Selatan ya, tiap kali pengen buang hajat suruh ke Jakarta Utara, gimana kira-kira? Mau gak? Repot kan ya? Imam Malik setiap kali mau buang hajat keluar dari kota Madinah. Tapi beliau gak seperti kita ya buang hajatnya ya. Beliau buang hajat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, itu di Ihya Ulumuddin disebutkan. 2 minggu sekali baru buang hajat. Imam Malik, iya. Kok bisa? Iya, beliau itu makannya cuma sahur. Dan makan sahur itu cuma kurma 1 butir gak habis. Iya, itu makannya. Minumnya cuma waktu berbuka. Jadi sahur cuma makan, buka cuma minum. Dan minumnya cuma seteguk dua teguk air. 14 hari sekali baru ya terkumpul semua itu buang hajat. 14 hari sekali. Kalau kita 1 hari berapa kali masuk kamar mandi? Oh, ini masuk seperti ini banyak yang begini ya. Masuk makan, masuk minum, ya mau gak mau ya mondar-mandir ya. Karena pola hidup kita seperti ini loh. Mereka kok bisa hidup, bisa sehat? Ya nyatanya bisa. Ya nyatanya bisa, karena kan latihan terus mujahadah. Ini Imam Malik. Beliau tidak pernah buang hajat di kota Madinah. Saat ditanya kenapa tidak buang hajat di kota Madinah, jawabannya, di dalam kota Madinah itu ada jasad manusia yang paling mulia. Tidak layak di satu sisi ada jasad yang paling mulia, di sisi lain ada kotoranmu. Karena adabnya pada Rasulullah SAW. Bisa kita seperti itu? Susah ya? Mau gitu kan susah nih. Adab. Ini sampai begitu Imam Imam Malik karena cintanya. Bahkan Imam Malik menentukan hukuman cambuk. Ini kata orang-orang yang anti ziarah kubur salah mengartikan ucapan Imam Malik ini. Ya, salah mengartikan. Imam Malik itu sampai menentukan hukuman cambuk bagi orang yang mengatakan aku akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ngomong aku akan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Imam Malik langsung menentukan hukuman cambuk baginya, dihukum cambuk. Ini sama orang-orang yang gak suka ziarah Nabi dipanggil tuh Imam Malik tuh, bahkan yang mengatakan ziarah makam Nabi dihukum cambuk. Tahu gak maksudnya kenapa? Imam Malik menghukum cambuk karena orang itu mengatakan aku akan ziarah ke makam Nabi, itu gak sopan. Kenapa gak sopan? Nabi hidup. Jangan ngomong ziarah ke makam Nabi, aku akan menziarahi Nabi. Aku akan mengunjungi Nabi, bukan makamnya, itu Nabi di situ. Kalau kamu bilang mengunjungi makamnya, berarti kamu su'il adab, kurang ajar pada Rasulullah. Hukum cambuk orang yang seperti ini, itu Imam Malik. Nah, kadang orang-orang yang gak punya ilmu, Imam Malik itu begitu, gak punya ilmu. Ya. Aku menziarahi Imam Malik, apa Rasulullah, bukan makamnya. Hayyun fikubri, Rasulullah kan hidup ya. Ya hidup di makamnya, hidup barzakhi dan hidup zahiri. Jasadnya Rasul itu gak rusak. Jasadnya gak rusak. Kalau seorang sahabat yang seperti yang Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu setelah 40 tahun makamnya digali. Karena dipindah untuk pengair apa untuk saluran air. Itu makamnya digali. Salah seorang sahabat yang menggali, kebetulan alat yang digunakan untuk menggali kena sedikit dari bagian tubuh Sayyidina Hamzah. Dari tubuh itu yang kena apa misalnya kalau sekarang pakai cangkul gitu ya. Ya, kena cangkul itu sedikit mengeluarkan darah segar. Bagaimana jenazah 40 tahun masih bisa mengeluarkan darah segar? Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Bahkan jenggotnya itu masih utuh kalau lepas 1-2 aja, masih utuh seperti itu. Kenapa bisa? Allah udah berjanji. Ala inna auli Allah, sesungguhnya para wali Allah itu mereka hidup. Lah kalau Allah bilang mereka hidup ya hidup, ya jasadnya enggak rusak, itu hidup betul. Kalau orang mati itu ya rusak jasadnya. Tapi kalau enggak mati, hidup ya enggak rusak. Meskipun sudah enggak bernyawa. Ya, nyawanya udah pindah di tempat yang lain. Itu baru Sayyidina Hamzah. Lah kalau Nabi Muhammad SAW bagaimana kira-kira? Makanya Imam Malik marah nih. Ada orang bilang, saya akan menziarahi maka Nabi. Marah Imam Malik. Ziarahi Nabi, bukan maka makan Nabi. Lah ini contoh-contoh. Bagaimana cintanya para sahabat, cintanya ulama terdahulu. Saya gak mungkin menerangkan semua ya. Gak mungkin menerangkan semua. Karena baru sedikit aja, ini udah jam 8.15 ya. Ini baru sedikit udah jam 8.15. Santai. Masih ada 45 menit ya, kurang lebih. Babak pertama udah terselesaikan, ini babak kedua. Nanti kita sama-sama tanya jawab ya. Nah, Imam Malik itu tidak pernah menyampaikan hadis, karena beliau kan ahli hadis. Tidak pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW dalam keadaan tidak mandi. Setiap kali datang satu orang minta hadis, tunggu dulu. Ya tunggu dulu. Beliau mandi segar, kemudian beliau pakai apa baju yang terbaru, pakai jubah, pakai imamah, kemudian pakai parfum yang terbaik. Setelah itu aroma gharu selalu menyala. Aroma gharu selalu menyala. Duduk di atas kursi yang tinggi. Kemudian baru kamu yang mau hadir ke sini. Duduk. Kemudian beliau mengucapkan hadir itu an pulang sebutkan semua. Qala Rasulullah SAW. Kalau udah bilang qala Rasulullah SAW, beliau mengucapkan dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras. Saat ditanya, kenapa engkau kok mau menyampaikan satu hadis saja kok repot-repot? Harus mandi begini dan lain sebagainya. Beliau menjawab, ini yang mau keluar dari lisan saya ini ucapan siapa? Bukan ucapan saya. Masa mau nyampaikan ucapannya Rasulullah saya pakai yang gak karu-karuan? Ya, orang itu kalau mau membacakan pidato kenegaraan, pidato presiden ada dandan gitu kan ya? Lah kita kalau mau nyampaikan pidatonya Rasulullah kira-kira bagaimana? Berdandan enggak? Rapi enggak? Takzimnya kepada ucapan Rasul seperti itu. Saya ini lisan saya digunakan untuk mewakili Nabi Muhammad SAW. Masa saya ngomongnya pakai dengan pakaian yang enggak layak? Ya saya enggak bisa jadi diri saya. Harus maksimal mungkin. Rasulullah itu orangnya harum. Rasulullah itu berwibawa. Rasulullah itu bersih. Ya saya harus begitu. Ya saya harus begitu. Sampaikan seperti itu. Lah suatu hari ditanya jadi kenapa kok dengan suara yang keras. Beliau mengatakan, saya takut kalau saya suaranya pelan, nanti ada orang yang berbicara lebih keras dari suara saya, dapat azab dari Allah Ta'ala. Karena di Al-Quran dikatakan kan, siapa yang mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi, amalnya akan hancur, sedangkan orang itu tidak sadar. Saya khawatir kalau saya baca hadis pelan-pelan, ada orang yang ngomong lebih keras dari saya, amalnya akan binasa nanti. Karena dia telah berkata lebih keras dari suara Nabi. Sebab ketika diucapkan qala Rasulullah SAW, selanjutnya itu bukan ucapan orang yang bicara, tapi ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik. Pernah dia menyampaikan hadis, ada satu orang yang lihat wajah Imam Malik itu pucat, agak seger, tambah pucat, kembali merah, tambah pucat lagi. Diteliti ada apa? Ternyata ada kalajengking padang pasir. Kalajengking padang pasir enggak sama dengan kalajengking Blok M, yang enggak sama. Yang namanya kalajengking padang pasir itu tanya sama Mayor Agus tuh, kira-kira bagaimana ya? Itu kalajengking Papua aja menakutkan, apalagi kalajengking padang pasir. Itu bisanya luar biasa. Jadi bisanya aja luar biasa. Dilihat mematuk Imam Malik sebanyak 16 kali. 16 kali patukan, Imam Malik tidak bergerak sedikit pun tubuhnya. Tubuhnya tetap nyantai. Enggak ada gerak sama sekali. Seperti orang yang enggak kena apa-apa. Padahal kita itu baru kesenggol teman aja langsung bergerak. Ini disenggol sama kalajengking, bukan disenggol, dipatuk. Ya, 16 kali dan kalajengking yang mematikan. Selesai nyampaikan hadis yang begitu panjang, orang udah pada bubar kan? Yang satu tadi mendekat, Imam, saya tahu yang kamu alami, tolong saya dijawab, udah jangan disembunyikan lagi. Saya lihat tadi engkau dipatuk kalajengking 16 kali, sampai wajahmu pucat berubah, tapi tubuhmu tidak bergerak sedikit pun, bahkan engkau ya tidak menghentikan hadis yang engkau sampaikan, kan bisa dihentikan nanti dilanjutkan. Kenapa? Dijawab, karena saya malu memotong ucapan Nabi Muhammad SAW demi sakit yang seperti ini. Bisa punya rasa cinta yang seperti itu? Insya Allah bisa ya. Cuman kita jangan ngaku-ngaku, wah saya cinta sama Rasulullah, gaspol gitu ya. Belum, kita ini mungkin baru kena percikan-percikan cinta gitu. Baru begitu. Jauh kalau cinta kita ini dibandingkan cinta para ulama yang terdahulu. Nah kebetulan itu kan zaman dulu ya, zaman dulu. Kita bicara zaman sekarang. Zaman sekarang, kebetulan dulu, berapa tahun yang lalu, saya itu masih sempat lihat para bola, masih sempat suka lihat ceramah-ceramah dari apa namanya Palestina atau dari mana. Waktu selesai musim haji, kebetulan saya lihat di Palestina itu ada seorang ulama yang lagi ceramah. Santai begini. Ulama itu menceritakan perjalanannya menuju ibadah haji sampai pulang haji. Saya kok ya kebetulan hati saya kretek, wah ini bagus, langsung saya rekod pakai komputer tuh ya, saya simpan filenya, masih ada di rumah itu. Saya lihat, aduh ini ceramahnya nyantai, cuma cerita, tapi buat orang yang dengar langsung ya nangis gitu. Kenapa? Beliau cerita, saya waktu mau berangkat dititipin seorang nenek-nenek yang udah sakit tumor. Tumornya itu beratnya kurang lebih 2 kilo. Ketika nenek ini mau berangkat haji, seluruh keluarganya itu berpamitan. Pamitannya, pamitan mengantarkan jenazah. Jadi ini udah gak kembali lah itu. Semua seperti itu. Akhirnya berangkat. Sampailah kita di kota Madinah. Begitu lihat kota Madinah, nenek ini seperti orang yang kesurupan, seger. Malam-malam waktu orang istirahat, pintu kamar saya diketuk. Ayo, kita ke Raudhah sekarang. Nenek ini jadi segar luar biasa. Begitu lihat Kubbatul Khadra, lihat kubah Nabi Muhammad SAW, langsung jadi segar. Ayo, dia yang menghampiri saya pertama kali. Yang tadinya itu jalannya seperti oyo, lemah, sakit ini. Tumor 2 kilo itu kecil atau besar kira-kira? Besar kan ya? Akhirnya diantar ke Raudhah. Nah, ketika saya di Raudhah, kata ulama tadi, ketika saya di Raudhah, di situ saya ketemu dengan pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Dari negara ini, masing-masing hanyut dengan cintanya. Saat itulah di hadapan Rasulullah, saya ucapkan, ya Rasulullah, selama ini saya syahadat dari jauh. Selama ini saya syahadat dari jauh. Saya belum pernah mengucapkan syahadat seperti sahabat-sahabat. Para sahabat itu syahadat langsung di hadapanmu. Selama ini saya syahadat dari Palestina. Masuk Islam, dari kecil syahadat saya di Palestina. Belum pernah saya mengungkapkan syahadat saya langsung di hadapanmu. Sekarang saya sudah di hadapanmu ya Rasulullah. Maka saya ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu kan syahadat. Pernah kita berpikir untuk syahadat di depannya Rasulullah? Ya. Kemudian saya duduk, saya di samping-samping saya jamaah haji dari Indonesia. Jamaah haji dari Indonesia. Saya kaget juga menyebut Indonesia ya. Jamaah haji dari Indonesia. Kemudian mereka mengucapkan lantunan-lantunan syair yang luar biasa. Lembut dibawakan oleh orang Palestina ini. Mereka mengucapkan salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Dibawakan pelan begitu. Ini dari Indonesia yang mengucapkan syair seperti itu. Ya dibawakan sampai dia beliau apa kan? Dibawakan. Nah kita lihat cinta-cintanya saudara-saudara kita Rasulullah luar biasa. Baru-baru ini beliau ngomong ya, baru-baru ini. Ini kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu. Baru-baru ini saudara kita di sebuah desa di Palestina mengalami suatu keajaiban yang luar biasa. Pecinta Nabi Muhammad SAW. Itu desa itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi yang keluar mau masuk harus lapor kepada tentara-tentara Israel. Tidak mungkin bisa keluar, tidak mungkin bisa masuk, kecuali dapat izin dari mereka. Nah, salah seorang saudara kita ini punya bisnis jual minyak zaitun. Jual minyak zaitun. Kalau habis, harus pesan dari luar. Jadi harus keluar dari kota, pergi. Hari itu dia pinjam truk, keluar kota. Utang, gak punya uang, modalnya itu hutang. Hutang, kumpulkan, kemudian berangkat. Ketika beli drum yang beli minyak zaitun yang berdrum-drum itu ditaruh di truk, mau masuk dicegat di hadang. Mau apa? Mau pulang. Bayar upeti dulu. Enggak bayar upeti, enggak boleh masuk. Kamu minta berapa saya bayar? Kamu minta berapa saya bayar? Kami enggak minta duit. Kami enggak minta duit. Kalau enggak minta duit, minta apa? Caci nabimu. Itu upetinya. Kalau kamu caci Rasulmu, nabimu baru boleh masuk. Kalau enggak, drum-drum zaitun ini akan kami buang di sini di jalanan. Apa jawaban tadi seorang Palestina yang cinta Rasulullah? Buang drum-drum itu. Enggak mungkin aku caci nabiku. Diturunkan langsung dia pergi pulang. Padahal ini apa kulaan dengan modal hutang ya. Enggak mikir dunia sama sekali. Masa saya disuruh caci Rasulullah? Ambil tuh dunia. Di depannya langsung dibuka itu drum, dibuang zaitun deh. Dibuang. Pulang deh. Pulang ke rumah sambil sampai depan rumah berpikir, apa nanti kata istri saya? Ini saya uangnya hutang dan lain sebagainya. Begitu buka pintu, istri yang mengatakan, wahai suamiku tercinta, tadi ada tamu datang ke sini, teman kamu, titip salam buat kamu, dia titip hadiah buat kamu. Hadiah apa? Itu coba lihat di dalam. Ternyata drum-drum zaitun yang penuh dan jumlahnya jauh lebih banyak. Teman saya mana? Gak tahu, dia ngakunya teman kamu. Ini dari siapa yang ngasih? Nabi Muhammad salah-salah. Langsung itu. Belum sampai rumah, udah drumnya nyampe di rumah. Ya, karena cintanya pada Rasulullah salah-salah. Nah ini ulama Palestina mengatakan, Rasulullah itu kaya. Rasulullah gak miskin. Kalau kita berkorban untuk Rasulullah, pasti datang pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini, mahabbah kita, cinta kita sama Rasulullah itu seberapa? Ya, seberapa? Mimpi aja kita mungkin belum mengidamkan. Makanya waktu itu kan saya sampaikan yang datang ke rumah saya ini kan orang aneh-aneh. Tanpa berniat mengecilkan siapapun ya, apalagi para anbiya wal mursalin ya. Tapi datang satu orang ngadep, Habib, ya, saya minta wirid amalan. Buat apa? Saya pengen ketemu Nabi Khidir. Ini model-model begini ini repot nih. Repot sudah kalau cari Nabi Khidir ya. Apalagi ngaku udah berguru Nabi Khidir, waduh repot. Yang model begini ini suruh ketemu saya dulu nanti. Ya, saya mau belajar kata-kata pun Nabi Khidir kan ya. Saya mau belajar nih, masya Allah kalau ada yang begini. Saya katakan, kenapa kamu cari ketemu Nabi Khidir?
Kenapa enggak pengen ketemu Rasulullah? Nabi Khidir aja pengen ketemu Rasulullah. Semua anbiya pengen ketemu Rasulullah. Kok kamu pengen ketemu Nabi Khidir?
Tuh, rubah cita-citamu, hatimu tuh dirubah. Pengen ketemu Rasulullah. Baca salawat yang banyak. Nanti kamu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini sekarang semangat kita untuk ketemu Rasulullah itu seberapa? Seberapa kita tuh rasa pengen ketemu Rasulullah? Pengen. Nah, kenapa kita enggak pengen lihat Rasulullah? Kata Habib Ali ya, narallahu fi mir'atiha. Kita ini pengen lihat Allah langsung enggak bisa. Makanya lewat lihat Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak bisa lihat Allah. Belum bisa kita di dunia lihat Allah. Gimana cara kita bisa lihat Allah? Lihat tuh wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman merindukan dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ceramah.
Syekh Abdul Qadir kalau ceramah kan di atas mimbar dia, ceramah di bawah. Dan ceramahnya itu kan menggetarkan, selalu apa banyak takhwifnya, menakut-nakuti itu. Itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan tipe-tipe ucapannya kan seperti itu. Seperti itu. Seperti yang pernah diceritakan dalam berbagai buku, dia pernah kan anaknya disuruh ceramah. Anaknya tuh pingin sudah belajar ilmunya banyak. Wah, ini kalau yang ceramah ayah saya bahasanya bahasa sederhana, asal-asalan aja yang nangis ini ribuan orang. Yang pingsan, yang meninggal banyak. Kalau yang ceramah saya kira-kira bagaimana? Oh, ayah saya ini jarang ngutip Al-Quran, jarang ngutip hadis. Akhirnya, ini bapaknya kan wali besar ya. Itaku firasatul mu'min. Firasatnya luar biasa. Langsung dipanggil anaknya. Sini, ya. Kamu besok ceramah. Alhamdulillah. Tahu juga nih ayah saya. Besok kamu ceramah. Siapkan materi, wah hadis Al-Quran isinya ancaman neraka, kiamat, pokoknya ayat yang menakutkan semua. Naik mimbar, tidak ada satupun yang manis, tidak ada satupun yang pingsan, semuanya tambah ngantuk, ngantuk, ngantuk gitu ya. Pengen cepat selesai, pengen cepat bubar. Silakan maju lagi ya, kalau jadi biar yang lain bisa duduk lebih enak. Foto dulu. Insyaallah. Apa yang terjadi? Anak ini heran kan? Kok seperti itu? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manggil anaknya. Ya, cukup, cukup. Kamu turun. Ya, kamu turun. Beliau naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar cuma ngomong, saudara-saudaraku sekalian, semalam istri saya menyiapkan makan malam ikan asin. Disiapkan di atas meja. Belum sempat saya makan, dicuri kucing. Yang datang teriak, Allah, Allah, Allah. Buat pingsan ya, ada yang innalillah ya. Wah, anaknya bingung. Wah, satu masjid teriak nangis-nangis. Ini aneh. Maka ditanya yang hadir, kok tadi dengar ceramah saya kok gak ada apa-apanya, kok yang saya cerita gak ada artinya, kok apa namanya, kamu sampai begitu kenapa? Siapa bilang ayah kamu ceritanya gak ada artinya? Ayah kamu itu ceritanya sungguh menakutkan. Kenapa? Ayah kamu lagi mengajari artinya su'il khotimah. Amal kita ini ibarat seperti ikan asin yang udah diambil dari laut, kemudian digoreng, dikasih bumbu, disiapkan di atas meja. Nanti akhir usia kita seperti apa? Jangan-jangan akhir usia kita nasibnya amal seperti yang dicuri kucing tadi, gak bisa dinikmati. Dicuri oleh setan ketika sakaratul maut keluar dari Islam, na'udzubillah minta dua, nangis lagi gitu ya. Gak kuat. Bingung anaknya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ucapan itu bukan dari lisan, bukan dari pikiran, hati. Ucapan itu dari hati. Yang dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau dari pikiran, dari lisan, enggak sampai ke telinga, udah mental. Bukan masuk kanan, keluar kiri, enggak. Belum sampai masuk kanan, udah keluar. Nah, enggak bisa. Yang dari pikiran, sehebat apapun kita, dari lisan, sepasai apapun kita, ahli bahasa dengan syair, kalau hatinya kosong, enggak ada nur Nabi Muhammad SAW, enggak bisa nyampe ke hati. Ya, enggak bisa nyampe ke hati. Nah, ini suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ceramah. Ceramah. Semua khusyuk. Muridnya yang paling depan tidur. Nah, yang lain jengkel kan ya. Ini nekat bener nih. Di depan gurunya, depan sendiri tidur lagi kan. Tapi yang lebih aneh, di tengah-tengah ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiba-tiba berhenti ceramah, turun dari mimbar, duduk bersimpuh di depan muridnya yang tidur lagi. Murid yang lain heran, wah ini keramat lah jangan-jangan ya. Wali Allah ini orang besar ini kan. Cukup lama cuma diam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selesai naik mimbar, muridnya tadi kemudian terbangun. Setelah terbangun, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wahai muridku, apa yang diucapkan Rasul tadi SAW diperhatikan ya, jangan sampai lupa. Paham gak? Kalau muridnya tadi mimpi ketemu Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat Rasulullah datang. Melihat Rasulullah mendatangi muridnya. Kita sampai makom yang mana? Mimpi enggak, nonton juga enggak, yang mana ini? Makanya kita disuruh sering kumpul ulama. Karena Rasul mengatakan, sungguh beruntung orang yang melihatku, atau orang yang melihat orang yang melihatku, atau orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Al-Qamakallah s.a.w. Nah, itu silsilah melihat itu terus. Dan melihat tidak dibatasi ketika Rasul hidup. Nah, kalau kita sering ketemu para ulama, syukur-syukur ketemu ulama yang sudah pernah melihat Rasulullah. Baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan jaga, maupun dalam keadaan tertidur, mimpi, maupun lihat langsung nyata. Ya, maupun lihat langsung nyata. Kita lihat ulama tersebut, udah beruntung kita. Kenapa? Udah melihat seseorang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dapat syafaatnya. Makanya disuruh kumpul ulama. Yang repot kalau kita lihat orang yang udah pernah lihat setan. Ini repot. Ini repot. Dan ini banyak mana kira-kira? Lihat orang yang pernah lihat setan atau lihat orang yang lihat Rasulullah? Coba. Mana yang lebih banyak? Ini Nabi Muhammad SAW. Gimana orang-orang dulu itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sedikit ini cerita pernah saya sampaikan sehubungan dengan Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini kan malam Jumat kita diperintahkan untuk banyak-banyak solawat. Sayyidina Hasan Al-Basri itu pernah didatangi nenek-nenek, ya ibu yang sudah sangat tua, datang menghadap, wahai imam, putri saya barusan meninggal dunia dan itu putri sematawayang. Saya sedih, saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Pengen tahu bagaimana keadaannya di alam barzah sana. Tolong saya diberi amalan biar saya bisa bermimpi bertemu putri saya tersebut. Dikasih amalan sama Syekh Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang utama. Berapa hari kemudian datang lagi menghadap, saya sudah mimpi putri saya. Cuman putri saya dikuburnya sedang disiksa. Saya semakin sedih sekarang. Sayyidina Hasan Al-Basri enggak bisa apa-apa kan, bingung gitu. Tapi yang namanya ulama, ulama itu merasa bertanggung jawab terhadap nasib orang yang hidup sezaman dengannya. Itu ulama yang benar. Tidak mau dirinya dan orang-orang yang hidup di zamannya itu nanti masuk neraka, gak mau. Itu ulama. Kalau lagi mikirkan dirinya belum ulama. Kalau udah bisa mikirkan muslim yang lain, jangan sampai ada masuk neraka. Dia akan berjuang dengan apapun agar semua masuk surga. Bahkan siap mengorbankan dirinya demi muslim lain masuk surga. Itu baru namanya ulama. Sayyidina Hasan Al-Basri bingung, ini di zaman saya kok sampai ada orang yang disiksa. Mikir terus. Nah, dalam mikir, karena mikir terus tertidur. Berapa hari kemudian ya, tertidur, dalam tidurnya mimpi ketemu seorang wanita yang cantik jelita. Di atas kepalanya itu pakai mahkota. Sayyidina Hasan Al-Basri terpesona, ini siapa nih wanita ini? Tanya, siapa kamu? Anda tidak kenal saya? Enggak, saya tidak kenal kamu. Saya ini putri dari ibu yang datang menghadap Anda minta doa agar bisa mimpi ketemu saya. Itu ibu saya, lihat saya putrinya. Lu kok aneh? Ibu kamu melihat kamu dalam keadaan tersiksa, kok sekarang kamu nikmatnya luar biasa? Kok enggak sama cerita ibu kamu dengan apa yang saya lihat? Dijawab, benar. Waktu ibu saya mimpi itu, saya sedang mendapatkan siksa kubur yang luar biasa. Tapi barusan tadi lewat seorang yang soleh di makam kami, di pekuburan muslimin, orang soleh itu lewat kebetulan sambil membaca satu solawat. Karena satu solawat yang ia baca ini, Allah perintahkan kepada para malaikat, hentikan siksa kubur untuk semua muslim yang ada di makam itu, karena rahmat yang turun berkat solawat. Dan saya termasuk salah satu yang mendapatkan rahmat. Coba bayangkan, orang mau solawat pada Rasulullah SAW, orang itu dapat, sekitarnya juga dapat. Sampai yang udah diazab kubur itu juga dapat ampunan. Karena solawat ini. Ini karena apa ini solawat? Kita kalau perhatikan solawat ini bukan main-main. Ya, sering kan dikupas sama Syekh Hisam kan ya. Bagaimana ini solawat? Tidak ada amal yang seperti solawat, itu tidak ada. Solawat itu luar biasa. Solawat itu wujud cinta. Allah itu karena cintanya sama Rasulullah sampai kita diperintahkan solawat, diwajibkan. Diwajibkan solawat. Teksnya solawat aja coba dilihat. Perintahnya di Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada nabi. Karena itu hei orang-orang yang beriman, kalian bersolawatlah dan salamlah kepada nabi sebanyak-banyaknya, sering mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sahabat menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Salam, kami udah tahu. Kalau sholawat bagaimana? Mengucapkan salam kami tahu, tapi kalau bersholawat bagaimana? Maka Rasul mengucapkan qulu Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhirnya Rasulullah. Ucapkanlah Allahumma sholli, ya Allah, bersholawatlah kamu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Para sahabat, para ulama membahas. Ini aneh nih ajarannya Rasulullah yang satu ini. Kenapa aneh? Allah perintahkan kita sholawat, kok justru kita diajarkan Rasul minta sama Allah agar Allah yang bersholawat. Ini kan seperti kita lemparkan lagi ke Allah ya. Allahumma sholli itu kan artinya ya Allah, engkau silahkan bersholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Allahnya perintahkan kalian bersholawatlah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang mengajarkan, ucapkan ya Allah, engkau yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk Allah pun yang mampu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada seperti yang dimau Allah, gak ada. Yang bisa bersholawat kepada Nabi SAW hanyalah Allah. Ya, yang bisa bersholawat kepada Nabi hanyalah Allah. Karena itu Rasul mengajarkan, biar Allah yang sholawat kepada saya. Jadi bentuknya kalian berdoa, ya Allah, tolong sholawatlah kepada Nabi. Allahumma sholli itu, ya Allah, tolong kau bersholawat kepada Nabi. Sholallah, semoga Allah bersholawat kepada Nabi. Sholawatullah, semoga sholawat Allah kepada Nabi. Bukan sholawat kita, enggak ada kita ini. Ya. Allahumma sholli, ya, atau usholli, ya Allah, aku ucapkan sholawat ini. Minta itu kepada Allah agar bersholawat kepada Nabi. Kenapa? Tidak ada satupun yang bisa bersholawat kepada Nabi. Persis seperti yang dimau Allah, enggak ada. Nah, bayangkan. Ini kadang orang gak perhatian ya. Ketika kita mengucapkan satu sholawat, Allahumma sholli, ya Allah limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini langsung karunia dari Allah turun untuk Nabi SAW. Sholawatnya Allah ini ya, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah katakan kepada Malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, siapapun dari umatmu yang bersholawat kepadamu satu kali, aku bersholawat kepadanya 10 kali. Kita pernah bayangkan gak? Allah bersolawat kepada kita. Mimpi apa kita ini? Hah? Mata maksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, kaki sering jalan ke tempat maksiat, tangan gak jemu-jemu bermaksiat, kadang bermaksiat pakai HP. Ya kan? Tangan kita ini udah maksiat, wah ini banyak maksiatnya. Yang kotor seperti ini, tiba-tiba mau minta disolawati Allah, ini kira-kira masuk akal gak? Ya Allah, tolong engkau salawat kepada aku, ya Allah. Masa kalah? Tolong ya Allah, engkau bersalawat kepada aku. Gimana Allah mau bersalawat kepada kita? Gak bisa. Kita gak bisa membuat Allah bersalawat kepada kita dengan diri kita, gak bisa. Tapi lewat Rasulullah, bisa. Begitu kita minta, ya Allah, tolong engkau bersalawat kepada Nabi SAW. Langsung Allah bersalawat kepada kita. Gak diwakilkan. Aku bersalawat kepadanya 10 kali. Aku, Allah. Langsung bersolawat kepada hambanya tersebut 10 kali. Artinya langsung Allah berikan limpahan rahmat, karunia, ampunan kepada hambanya tersebut. Dan ini kita dapat karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Akhirnya waktu juga yang membuat kita harus tidak melanjutkan ucapan ini. Karena udah jam 9 kurang 1/4. Ya, kalau ada yang mau bertanya, fadhol. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi biar apa namanya sisa-sisa waktu ini bisa lebih barokah. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau di bawah ada yang mau tanya silahkan. Yang di atas ada yang mau tanya? Mewakili Syekh Muhsin yang mau mencicipi jangan silahkan dicicipi. Ini di Jakarta sama dengan adatnya di desa-desa sekitar Solo enggak? Kalau desa-desa sekitar Solo itu kalau enggak disemong enggak akan gitu ya, enggak minum.
Mas, Dipah ada yang mau tanya dari bawah.
Silakan lanjutkan. Tumpun telat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebetulan ada yang ganjel mengenai sholawat ini.
Iya.
Habib membahas mengenai sholawat.
Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi alhamdulillah kalau saya boleh bertanya.
Silakan Bu.
Kemarin kapan itu saya mendapat ceramah bahwa bersholawat ajaran dari Rasul adalah yang penting prinsipnya mengandung dua, yaitu kalau Allah mencari Allah Muhammad dan ada dengan untuk keluarga itu Wa Ali, itu yang komplit. Tapi bagaimana ya mengenai, saya pernah dengar sholawat yang sallallahu ala Muhammad, itu pertama. Yang kedua, waktu sholat tahiyat awal kan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berdiri dulu. Ketiga, saya mendapat seperti ini contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian baru berdoa kalau nggak salah baktah minal khairi kulam muflak. Jadi wa alinya nggak ada. Itu bagaimana, Beb? Apakah itu pinjam atau bagaimana? Saya mau penjelasan dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang sering digunakan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Wahabi iya, Syiah juga. Ya, kalau Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini suka salawatnya salawat pincang. Salawatnya pincang. Karena ada hadis kalau orang salawat tidak bersalawat kepada keluarga Nabi, salawatnya pincang nih, patrok, salawatnya terputus. Terus gimana nih kok sering kita dengar solawat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, itu enggak ada keluarganya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlaq. Jadi dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, semua hadisnya Rasulullah itu diamalkan. Semua hadisnya Rasulullah diamalkan. Ada hadis yang Rasulullah memerintahkan cuma solawat untuk diri beliau tanpa keluarganya. Ucapkanlah selawat kepadaku. Ada hadis yang merintahkan ucapan selawat untuk beliau dan untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ulama diamalkan. Kalau kondisinya ulama itu lagi mengenang hadisnya Rasul yang berbunyi selawat kepadaku tanpa menyertakan keluarga, maka yang muncul dari lisan ulama tadi ya selawatnya tanpa wa ala ali, tanpa keluarga, cukup kepada Rasulullah. Tapi ketika mereka itu mengingat hadisnya Rasulullah yang juga menyertakan keluarganya, maka nanti yang muncul solawat itu solawat yang lengkap, yang ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang dalam hadis adalah kalau seorang mengucapkan solawat tanpa ada kemauan untuk solawat kepada keluarga Nabi. Nah, ini yang enggak boleh. Kalau enggak ada kemauan, tidak ada keinginan, memang enggak mau, enggak suka solawat pada keluarga Nabi. Saya cuma mau solawat pada Rasulullah, itu yang enggak boleh. Sedangkan kalau kita enggak begitu, kita diajarkan suka selawat pada keluarga Nabi, suka selawat kepada Nabi, suka selawat kepada Nabi yang lain, bahkan kita juga suka selawat kepada para sahabat. Dan selawat kepada para sahabat itu enggak diajarkan, enggak ada di hadis selawatlah kepada sahabat, ada enggak? Tapi alirannya apapun, Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi, ya kan ya? Entah itu Wahabi, entah itu Syiah, entah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata sahabat disertakan, tapi enggak tahu ya kalau Syiah ya, Syiah suka enggak suka nyebut sahabat ya. Tapi kalau Wahabi apa namanya? Masih nyebut sahabat. Nah, selawat kepada sahabat itu enggak ada hadisnya, tapi diajarkan. Kenapa dikiaskan? Karena arti al keluarga Rasulullah itu khilaf ulama. Ada mengartikan keluarga Rasulullah ya khusus ahli baitnya Rasulullah, ada mengartikan karena ini di maqamid doa sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, karena ini urusannya urusan doa, selawat itu doa. Maka yang dimaksud keluarga Rasulullah adalah jami' ummatih, semua umatnya. Karena itu sahabat juga termasuk umatnya. Maka dikiaskan dari situ, dibuat solawat kepada para sahabat. Jadi seperti dalam solat juga, solat itu kalau at-tahiyat awal cuma solawat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa keluarganya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dalam tasyahud awal menggunakan keluarganya itu juga utama. Ya, ada dua pendapat. Silahkan pilih yang mana. Dua-duanya benar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dua-duanya benar. Jadi enggak jadi masalah. Mau ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab, ya Rabbi salli ala Muhammad wa aftah minal khairi kulla mughlaq. Niatkan itu untuk mengamalkan hadis yang tanpa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat rangkaian-rangkaian selawat yang disusun oleh para ulama, yang ulamanya itu seperti Sintu Duror, itu kan depannya cuman ya Rabbi salli ala Muhammad, enggak ada keluarganya kan ya. Tapi ya Rabbi salli ala Muhammad, nanti di akhir ada selawat-selawat yang pakai keluarganya lebih lengkap. Di tengah, di depan ada sholat untuk keluarga yang juga lebih lengkap. Diamalkan semuanya, itu kita. Ya, semuanya diamalkan. Bukan tidak mau mengamalkan. Kira-kira bisa dipahami gak ini, Bu? Bisa ya? Ada lagi, Bu?
Alhamdulillah, ya? Terima kasih penjelasan ini sangat menenteramkan hati saya. Jadi saya mengamalkannya dengan senang.
Kalau Ibu tenteram, saya tenang, Bu.
Alhamdulillah.
Ada yang lain? Ini kelihatannya malam ini Bu Ibu banyak mau tanya ini. Silakan Bu. Tanya apapun boleh. Cara buat pisang goreng gimana Bu, boleh. Misal begitu. Di sini ada yang mau tanya? Teman-teman, foto. Bentar, mic-nya. Hah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja sih, terima kasih. Tadi terkait bunyi selawat, yang kita tahu bahwa Allahumma shalli ala Muhammad dan sallallahu ala Muhammad. Yang saya pahami shalli itu kan seperti fi'il amar, seperti kita diperintahkan. Tapi kalau sallallahu itu kan fi'il mudhari. Saya merasa kok ada bedanya gitu sih. Menurut Habib gimana? Apa emang bedanya apa? Dan mungkin kalau beda pun akhirnya lebih abdul mana kayak gitu. Terima kasih.
Sama-sama. Jadi begini, Allahumma itu kan ya Allah, kita fi'il amr ya, perintah, tapi fi maqamid doa. Perintah sama Allah kan kita enggak bisa perintah Allah gitu kan ya. Tapi artinya merendahkan diri memohon ya, memohon kepada Allah. Sedangkan yang satu sallallahu. Sallallahu itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau untuk Allah ya, dikaitkan dengan Allah gitu ya. Misalnya radhiya. Radhiya itu artinya dia telah ridho. Terus belakangnya Allah, radhiyallahu kan jadinya kan? Itu bukan artinya dia Allah telah ridho, tapi semoga Allah ridho. Jadinya doa. Ya, semoga Allah ridho. Seperti juga shalla kemudian Allah. Sallallahu. Ya. Artinya bukan Allah telah bersolawat, kita juga makom doa. Semoga Allah bersolawat. Ya, biasanya itu diterjemahkan begitu. Semoga Allah bersolawat. Misalnya atallah, Allah memanjangkan umrakum. Ya. Itu artinya apa? Semoga Allah memanjangkan usiamu, bukan Allah telah memanjangkan usiamu. Dua-dua sama-sama doa. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau untuk selawat, selawat itu yang paling utama. Selawat itu semua baik. Selawat itu semua bagus. Yang enggak bagus yang enggak selawat. Nah, itu enggak bagus. Jadi ada sholawat ini bagus mana Ustaz? Antara sholawat nariyah, sholawat tijaniyah, sholawat ini, sholawat itu ya. Sholawat tibul muluk, mana yang bagus? Semuanya bagus. Mana yang lebih bagus? Sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada sholawat yang lebih bagus dari sholawat Ibrahimiyah dan sholawat-sholawat lain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu semua sholawat bagus. Tapi tahu gak kenapa disusun apa namanya kitab Dalailul Khairat? Ya ulama, mana dari sufi yang enggak baca Dalailul Khairat? Ya semua baca Dalailul Khairat, kumpulan sholawat. Itu sampai ada syekhnya sendiri kan, syekh Dalailul Khairat, yang punya silsilah dari pengarang aslinya. Nah, itu Syekh Jazuli. Pengarangnya Syekh Jazuli. Syekh Jazuli tadinya seorang ulama dalam ilmu dohir yang luar biasa ilmunya. Entah itu fikihnya, entah tafsirnya, ya, entah hadisnya, luar biasa. Suatu hari beliau itu lewat Padang Sahara kehausan. Karena haus, pengen minum, ada sumur tapi gak ada timba. Ya, percuma juga ada sumur gak ada timba ya. Tapi kalau melanjutkan perjalanan bisa mati. Karena emang sudah hausnya luar biasa. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil, anak kecil perempuan ya, masih kanak-kanak lah. Udah bisa ngomong dengan bagus, bisa komunikasi, usia tamyiz kurang lebih. Tanya, "Bapak, kenapa bingung Pak? Saya lagi cari timba untuk ambil air dari sini." Cari timba. "Bapak mau minum?" "Iya." Langsung gadis tadi berdiri di mulut sumur, komat kamit, kemudian meludah ke dalam sumur. Meludah ke dalam sumur. Ya, bukan ludah yang banyak, bukan ya, artinya kecil gitu. Ke dalam sumur. Jangan dengar cerita ini dipraktekkan, duh gitu ya, jorok ya. Lain. Bukan seperti itu. Kadang kita tuh kalau dengar cerita kemudian apa, terlalu, oh ya gitu, diperbola dengernya. Lebay, biasa aja. Apa namanya, cuman kecil sedikit. Apa yang terjadi? air sumur di dasar itu naik ke atas. Ini kisah nyata ya. Naik ke atas, terus-terus naik ke atas. Kemudian anak gadis itu ngomong, silahkan bapak minum sepuasnya. Syekh Jazuli kaget, ini kecil-kecil bisa buat air naik ke atas gitu kan ya. Wiridnya apa nih doanya pak? Maka segera beliau ngambil perlengkapannya, diisi perbekalannya semua, bisa minum, bisa wudu dan lain sebagainya. Selesai, nak, jangan kemana-mana dulu, saya mau tanya, kamu tadi ngapain? Bapak ini urusannya apa? Tanya-tanya saya ngapain? Yang penting kan udah aja terkabul. Ya, jangan tanya-tanya, saya ngapain? Tidak ada manfaatnya. Kan Rasul udah ngelarang, jangan tanya sesuatu yang bukan urusanmu. Saya ini pengen ngerti, kamu tadi kok bisa begitu, gimana caranya? Lah bapak itu siapa, Pak? Saya Syekh Jazuli. Anda ini Syekh Jazuli yang luar biasa itu, ya iya iya. Gini aja gak bisa. Tambah kena lagi kan? Gini aja gak bisa. Iya. Gak bisa, saya gak bisa. Lah kamu kok bisa gimana? Kalau bukan bapak yang tanya, gak mungkin saya jawab. Karena bapak ini ulama, saya hargai ulama. Coba nih ya. Jadi, ulama itu seperti apapun tetap dihargai sama orang-orang yang ahli lah. Karena memang maqamul ilm ini maqam yang tinggi. Gak ada maqam yang lebih tinggi dari maqamul ilm, maqam ilmu. Abid sekalipun, ibadahnya sehebat apapun ya, tidak bisa mengalahkan kedudukan para ulama. Maka tadi si gadis ngomong, saya itu tidaklah berjalan, tidaklah diam, kecuali lisan saya terus apa menyebut solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya minta, ya Allah berkat solawatku ini tolong angkat air ini naik ke atas. Begitu solawat dibaca, langsung air itu naik ke atas. Syekh Jazuli kemudian ngomong, ini anak karena solawat dapat maqam yang seperti ini. Saya akan tulis buku tentang solawat, kumpulan solawat. Maka beliau buat kumpulan solawat Dalailul Khairat. Nah ini karena solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun solawatnya itu bagus. Yang enggak bagus itu yang enggak mau solawat. Nah itu enggak bagus. Jadi kalau ada orang tanya, solawat mana yang bagus, mana yang lebih bagus, semua solawat bagus. Maksud tadi, mana yang afdal ya, mana yang utama, mana yang lebih utama. Semuanya utama, tapi yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Sedangkan solawat Ibrahimiyah itu Allahumma salli. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu, kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa ala Sayyidina Ibrahim, yang seperti itu yang paling utama. Selain itu, utama. Sehingga kalau ada orang nazar, saya akan baca solawat yang paling hebat di dunia, maka cukup baca solawat Ibrahimiyah, gak usah bingung. Solawat yang mana yang saya baca ini? Apa semua solawat yang saya baca? Saya sudah nazar begitu. Jawabannya baca solawat Ibrahimiyah. Jelas? Ya. Jawabannya kadang jelas, jelas ya. Dowo gitu ya kemana-mana. Yang lain ada yang mau tanya? Silakan.
Bit ini ada. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan nggak bisa datang, cuman mereka menyaksikan lewat live streaming kita di video maupun di Al-Hidayah.
Iya. Ini sebelum dilanjutkan, Adit. Ini kita kan lagi live streaming ya, dunia. Akhirat live streaming nggak? Live streaming. Ini kita juga live streaming akhirat. Untung nggak ada yang tanya dulu ya akhirat ya. Coba tato SMS dari alam kubur, masya Allah. Lanjut.
Ya, kemudian apa? Di sini malah teman-teman diskusi semua tentang tausiah Habib. Yang tadi kebetulan pertanyaan adalah salawat apa yang terbaik itu sudah dijawab oleh Habib barusan. Tapi di ada lewat grup BBM juga, ini ada yang minta tolong ditanyakan. Saya bacakan apa adanya Habib.
Boleh.
Tolong tanyakan, kalau membaca salawat tapi badan kita terasa seperti dirobek-robek itu kenapa ya? Apakah salawatnya yang salah atau ada yang tidak beres dalam tubuh kita? Thanks before.
Jadi, you are welcome. Benar gitu, bahasanya.
Iya. Itu betul.
Terima kasih. Ada apa namanya? Apa itu kan kalau mesti SMP ya? Thanks back gitu. Bukan you are welcome, thanks back gitu ya. Terima kasih back kembali gitu kan, thanks back gitu. Kalau mesti SMP dulu. Jadi gini, sedikit kalau itu kenapa baca selawat badan terasa dirobek-robek kenapa gitu ya, kita harus ketemu sama orang yang baca, karena kasus dari orang ke orang itu kan beda-beda ya, yang satu dengan yang lain itu berbeda tergantung orangnya. Kalau orangnya dulu pernah belajar ilmu hitam, ya ini saya ambil jawaban umum, kalau orangnya dulu pernah belajar ilmu hitam ya, maka itu
bagian dari ilmu hitamnya yang dirontokkan dengan solawat.
Terbelenggu.
Ya, dirontokkan dengan solawat. Kalau orangnya itu suka diguna-guna dengan ilmu hitam, lah itu bagian dari guna-guna yang dirontokkan dengan solawat. Ya, itu karena solawat itu gak nyakitin. Solawat itu menyembuhkan. Kalau sampai dirinya tersakiti, berarti memang di dirinya ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya karena orang itu pernah belajar sesuatu yang gak beres, atau orang itu diguna-guna dengan sesuatu yang tidak beres. Itu jawaban umumnya begitu. Nah, tidak mungkin solawat itu jadi sesuatu yang buruk. Kalau saya baca solawat, kebetulan salah teksnya. Asal niatnya benar tetap dapat. Itu sudah cerita kan. Ini anekdot, tapi anekdot yang cukup terkenal dan nyata. Dulu tuh di Jawa Timur ada seorang yang minta wirid sama kiai karena rumahnya itu suka kecurian. Kalau nggak salah minta sama Sunan Ampel. Ya. Rumahnya sering masuk pencuri. Maka Sunan Ampel mengatakan, udah kamu baca ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Ya kamu baca itu. Ya hayu, ya qayyum. Maklum orang Surabaya dengar ya hayu, ya qayyum. Ingat-ingat ya hayu, ya qayyum. Sampai rumah dia mau tidur baca. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, gitu ya. Wah, dia pencuri masuk, gak bisa keluar, muter terus gitu ya. Gak bisa pulang. Itu berkat, ya kayuku, ya kayumu. Jadi bukan ya hayu ya, ya kayum. Tapi ya kayuku, ya kayumu. Karena niatnya benar, dapat dari guru yang benar. Cuman dia ngucapnya salah, itu aja dapat manfaat. Ya, apalagi yang ngucapnya benar. Sepanjang yang saya ketahui, itu mungkin karena dirinya ada begitu. Kalau tidak diguna-guna, ya mungkin pernah belajar ilmu hitam. Saya sedikit pengalaman, boleh cerita? Dulu tuh saya sering didatangi orang aneh-aneh. Dulu, sekarang alhamdulillah semakin berkurang. Dia termasuk yang aneh itu Syekh Mohsin, Adit, ya. Sepupu saya ini kan orang aneh semua, di zaman ini kan aneh gitu ya. Kita-kita ini semua termasuk orang aneh kan? Aneh gitu. Kita ini termasuk orang aneh, zaman begini kok suka yang begini-begini. Badadinu ghariban, fasayaudu ghariban kama pada agama itu asing, nanti akan menjadi asing seperti tapi ini aneh yang baik. Tapi kalau dulu saya sering ketemu orang yang aneh-aneh yang enggak benar, enggak baik. Siapakah itu? Para dukun. Enggak tahu datang ke rumah loh ya. Mungkin dianggapnya ini apa namanya? Punya ilmu. Datang ke rumah satu dukun. Habib, saya mau nanya, iya. Buka keris kecil itu. Keris kecil sekali. Ini isinya apa? Isinya apa kali? Saya pegang kerisnya. Besi, Pak. Besi, isinya besi. Enggak tahu isinya apa gitu ya. Yang saya tahu isinya besi. Monggo mang mantul, silahkan pulang gitu. Enggak ngerti saya. Mau duduk ngobrol boleh kalau tanya isinya apa. Wallahu alam, ilmu saya mengatakan ini isinya besi. Tapi rupanya dukun yang satu ini tuh penasaran betul sama saya. Enggak sholat, muslim. Enggak sholat. Akhirnya oh saya juga dulu masih mudanya ya, kalau datang orang yang begitu ya rada penasaran juga kan ya. Ini orang-orang belajar ilmu hitam itu dapatnya apa gitu kan, dapatnya apa. Saya bilang, Pak ya, saya mau tanya boleh? Oh boleh. Saya ingin baca doa, Bapak dengarkan boleh? Iya, tapi dijawab jujur ya. Iya. Saya baca salah satu zikir gitu ya, untuk perlindungan itu sakron. Saya baca, waktu yang saya baca itu genteng yang dari seng rumah teman saya itu dilempari batu, duang, gitu kan. Saya dengar, teman saya dengar kemana, boleh, enggak, ada orang lempari itu ya. Itu jam 12 malam lagi kita duduk di rumah teman untuk ngobrol. Saya tanya, gimana? Wah, ini zikirnya hebat, luar biasa. Oh ya, alhamdulillah, saya pulang, tapi enggak mau cerita. Rupanya cerita sama teman saya. Tadi itu saja berdoa, apa berharap ya, semoga tuh zikirnya segera berhenti, semoga zikirnya segera berhenti. Nah kenapa? Tubuh saya ditembus puluhan ribu paku. Puluhan ribu paku itu seperti apa? Keluar dari dalam diri saya. Sakitnya luar biasa. Kamu dengar nggak suara buang-buang? Iya. Nah itu apa? Saya lagi dilempar, apa itu habibnya lagi dilempari sama jin-jin saya. Takut nanti kalau saya ikut sholat. Takut kalau saya ikut sholat. Dan saya herannya udah begitu dia gak mau sholat. Heran saya. Saya tanya lagi kan, kok gak mau sholat kenapa? Ya, gak mau sholat kenapa? Maka jawabannya apa? Kalau nanti sholat, ilmu yang didapat dari jin-jin yang gak mau sholat itu hilang. Kalau gak punya ilmu dari jin-jin itu gak bisa ngobati orang. Jadi lebih baik bisa ngobati orang dapat fulus gitu ya, daripada sholat gak dapat fulus. Ya ini imannya sangat lemah, sangat tipis. Nah itu juga merasakan sakit yang luar biasa karena punya ilmu hitam. Jadi berdasarkan pengalaman ya, saya belum ketemu buku yang menjelaskan. Berdasarkan pengalaman biasanya begitu. Jadi kalau kita ini diguna-guna atau kita punya pernah belajar sesuatu yang gak beres, begitu masuk majelisnya orang-orang soleh atau apa, itu akan dilunturkan. Ya kan, dilunturkan. Begitu, Mas Adit, ada lagi yang tanya? Yang ada ini peringatan nih, habis waktunya udah mepet, iya. Peringatan, nyantai aja. Nanti, andai kata saya tidak ikut makan di sini, gak ikut sholat jamaah isya di sini, gak jadi masalah ya. Nanti saya makannya nyusul. Saya mau sisakan sedikit buat saya. Sedikit aja boleh kan ya? Sisakan sedikit buat saya akan kembali ke sini nanti. Ya, boleh. Dari apa namanya tempatnya Nasron, saya akan kembali ke sini untuk mencicipi nasi kebuli. Kan itu ada happy birthday. Ya, Muhsin mulai ya. Iya. Ini kan termasuk dari jamaah yang cinta Anda. Wujud cinta ngasih roti di antaranya. Ada lagi yang mau nanya?
Di bawah. Di bawah.
Silahkan. Ini ngobrolnya nyantai gini gak apa ya? Gak apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya, tadi semua sholawat itu kan baik ya Habib. Saya pernah dengar ada sholawat Bani Hasyim. Itu bagaimana Habib? Boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya belum pernah tahu sholawat Bani Hasyim yang dimaksud yang seperti apa. Kalau ada teksnya bisa saya baca, saya akan jelaskan. Ibu bawa teksnya?
Kalau enggak salah, mohon maaf. Afwan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sini. Ma sholli ala di sini. Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu,
lanjutkan. Kelihatannya ada duet tadi ya. Ada duet itu.
Justru mau tanya Habib, itu sebetulnya apa itu kemudian saya pernah dengar dikumandangkan pada saat saya pernah taklim juga. Nah, tapi saya ingin tahu sebetulnya pernah saya baca bahwa itu juga mulia sholawat itu.
Iya.
Kalau menurut Habib bagaimana?
Kalau menurut saya sangat bagus, karena itu sholat menyebutkan Rasulullah Al-Hashimi, Rasulullah dari Bani Hashim. Semua sholawat kan merujuk ke namanya Rasulullah SAW. Bagus, udah jadi masalah. Udah jadi masalah. Teksnya juga betul, ucapannya juga betul, apalagi kalau bacanya seperti itu ya.
Bagus sekali.
Mendayu-dayu.
Lanjutkan yang lain, bagus Bu, insyaAllah. Orang sekedar sholawat yang paling pendek itu cuman sholallahu ala Muhammad, itu sholawat yang paling pendek. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat yang paling pendek. Sholawat yang paling pendek saja mendatangkan 10 sholawatnya Allah, 10 rahmat Allah. Nah kira-kira kalau sholawat yang sepanjang itu kira-kira berapa yang datang? Ya, berapa yang datang? Kan gak bisa di apa namanya? Diukur ya. Ada orang yang tanya, sedikit saya tambahkan. Kenapa kalau Allah balasnya, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali? Tidak dikatakan surga, tidak dikatakan kenikmatan surgawi, ya. Tidak seperti amal-amal yang lain, kan? Karena balasan untuk orang yang bersolawat itu tidak bisa diukur. Maka Allah juga menjawabnya, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali, yaitu. Karena saking besarnya balasannya itu tidak bisa diukur. Satu aja udah luar biasa, Allah mau gitu, Allah kata 10 kali. Itu minimal. 10 kali. Jelas. Boleh. Ada yang mau tanya lagi?
Satu lagi, Habib.
Cuma satu.
Apakah untuk mengamalkan sholawat, misalkan sholawat tertentu ya, misalkan sholawat nariyah untuk sekian kali itu, apakah seperti zikir yang lain perlu dimintakan ijazah gitu, atau memang setiap orang boleh memilih sholawat mana saja?
Iya.
Dan kenapa ada misalkan jumlah-jumlah tertentu, misalkan sholat nariyah, kalau ada apa seperti 4444 seperti ini ada jumlah-jumlah tertentu itu. Dan itu apakah memerlukan ijazah dari seorang ulama atau seorang guru?
Iya.
Terima kasih, Habib. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Pertanyaan super. Ada yang suka kata super gitu kan ya? Ya, pertanyaan super. Jadi begini, ijazah itu apa tuh? Ijazah. Ya, bukan ijazah ya. Ijazah. Pakai ijazah ya. Ijazah. Zain Pak Marbuto. Ijazah itu merupakan seperti kalau kita lulus SMA dapat ijazah, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa sederhananya ijazah itu izin. Dapat izin dari seseorang kita untuk buka praktek kedokteran misalnya gitu kan ya, izin untuk buka bengkel, izin untuk ini. Lah ijazah baca zikir wirid, berarti kita diizinkan untuk baca zikir dan wirid tersebut. Nah apakah setiap zikir dan wirid dibutuhkan ijazah? Tidak. Ya, ijazah itu sebetulnya tidak dibutuhkan sebetulnya, karena yang namanya doa dan zikir itu kita dianjurkan, sudah dapat ijazahnya langsung dari Allah, dari Rasulullah, secara umum seperti itu. Karena itu untuk baca doa dan zikir yang ada di Al-Quran, ada di hadis, tidak dibutuhkan ijazah. Bedanya apa dengan ada ijazah? Biasanya yang ada ijazah itu karena doa dan zikir disusun oleh ulama tertentu. Untuk mengamalkannya, ulama itu dulu saya izinkan kamu amalkan. Boleh, silakan kamu amalkan. Oh boleh, kamu baca boleh, kamu baca boleh. Nah, izin boleh dari ulama yang nyusun itu kemudian dikenal dengan namanya ijazah. Nah, orang mulai kemudian minta ijazah kepada siapa? Ulamanya udah enggak ada, kepada orang yang dapat ijazah. Saya dulu pernah dapat izin dari dia. Dan saya pernah, udah kamu saya izinkan juga. Enggak jadi masalah. Itu jadinya ijazah. Nah, dengan ijazah ini maka timbul mata rantai. Ya, mata rantai atau silsilah. Ya, silsilah zikir. Ya, silsilah zikir. Misalnya seperti kita dapat ijazah baca kalimat la ilaha illallah. Itu kita diupayakan dapat dari banyak guru. Ijazah ya. Seperti kemarin saya kan berulang kali nyampaikan ya, saya minta juga sama saya ijazah zikir. Ijazah itu beda dengan bai'at. Ya, seperti Habib Ali Al-Jufri ketika ke Syekh Nazim, itu minta ijazah. Kalau bai'at itu kita janji setia pada seorang guru. Makanya kalau udah janji setia sama seorang guru, kita harus ikuti aturannya. Misalnya kita pergi ke dokter, udah saya angkat kamu sebagai dokter saya untuk sakit jantung ini. Dokternya ngomong apa kita harus nurut. Kalau sampai kita nggak nurut dokternya berat marah. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu kepada kamu, saya yang dituduh orang nanti malpraktek dan lain sebagainya. Kamu harus nurut sama saya. Begitu pula kalau kita udah berbaiat pada seorang guru, aturannya apapun harus diturutin kalau mau jadi begitu. Tapi kalau ijazah ini lain. Ijazah kita mengambil izin untuk mengamalkan zikir dari sekian banyak guru, siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Bedanya apa membaca membaca zikir dengan ijazah dan membaca zikir tanpa ijazah? Kalau kita membaca zikir dengan ijazah, otomatis apa yang kita baca itu benar. Ya, benar. Kenapa? Ibaratnya kita itu beli handphone dari toko yang punya istilahnya apa itu? Garansi resmi. Ini ada garansi resmi dari, saya pegang garansi resminya. Sama beli handphone di sembarang toko, sama enggak? Jangan-jangan ini BM ini ya. Ternyata pinnya kloningan, ya dia. Kita udah pernah kena begitu kan? Pinnya pin kloning ini ternyata ini ya. Karena dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Begitu masuk toko yang ada garansinya aman gitu. Ini ada garansinya. Ada yang bertanggung jawab, rusak kami ganti, kan seperti itu. Nah begitu kita dapat zikir lewat ijazah, kalimat zikir itu tidak mungkin salah, teksnya tidak mungkin salah. Kemudian cara membacanya, yang berijazah akan mengajarkan kamu cara bacanya seperti ini. Dengan kita mengikuti aturan dari yang berikan ijazah, otomatis khasiatnya berbeda. Kenapa? Ada yang ngajari. Lain halnya cuma kita baca buku, kemudian buka, baca. baca buku, buka, dibaca. Kadang itu tulisan di buku seringkali salah, ya kan? Seringkali salah. Ada itu Allahumma sholli pakai iya, enggak ada Allahumma sholli pakai iya. Allahumma sholli ala Muhammad, lamnya ditambah iya. Allahumma sholli ala Muhammad, masa Allah itu cewek kan enggak? Itu iya itu tanda untuk amar bagi perempuan. Dibacanya panjang, Allahumma sholli, tambah kurang ajar jadinya, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia enggak dapat ijazah, cuman dari buku-buku tanpa guru. Nah itu bedanya. Kalau lewat ijazah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa ijazah kurang bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat gak manfaat, tanpa ijazah pun bermanfaat. Satu itu. Yang kedua, ketika kita dapat ijazah mengamalkan zikir, dapat ijazah ya, maka otomatis, misal saya dan kita semua itu dapat ijazah kalimat la ilaha illallah dari Syekh Hizam misalnya. Syekh Hizam dapat ijazah ini dari gurunya. Gurunya dapat ijazah ini dari guru beliau. Terus ke atas gitu kan? Sampai terakhir nanti kan sahabat. Sahabat dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dari Allah taala. Kan seperti itu. Nah, ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, jangan kita punya silsilah. Dari Syekh Hizam dapat misal gitu ya. Dari Habib Umar bin Hamid dapat. Ya. Dari Syekh Fulan dapat, ya. Dari Abu Anum Surulaya dapat, misal begitu. Ya nanti dari Torikoh mana lagi? Sabiliyah dapat. Dapat silsilah yang begitu banyak. Begitu kita baca la ilaha illallah, maka semua mata rantai yang di atas kita itu dapat pahalanya. Syekh Hizam dapat pahala, gurunya Syekh Hizam dapat pahala, gurunya Syekh Hizam dapat pahala. Dan itu yang mereka dapat pahala itu dapat laporan dari malaikat. Ini kamu dapat kiriman la ilaha illallah dari fulan bin fulan. Ya, kamu dapat kiriman pahala la ilaha illallah dari fulan bin fulan. Yang di alam barzah, yang udah meninggal itu dapat. Ya, dapat. Yang masih hidup di kitab catatannya dapat. Ini pahala la ilaha illallah dari bu fulan. Ya, dari fulan. Kemudian kita ajarkan kepada teman-teman kita, begitu teman kita baca, kita dapat, yang ngajari kita juga dapat. Bayangkan. Kalau sekali kita baca la ilaha illallah, sedangkan kita punya ijazah dari 100 guru. Makanya orang dulu itu kalau untuk ijazah, cari banyak guru. Syekh tabaruk berkah. Mursyid satu, tapi tabaruk banyak. Dapat 100 guru. Kemudian begitu kita baca, pahala kita ini, 100 guru itu juga dapat yang sama. Dan setiap guru-guru dulu itu gurunya ribuan. Mereka dapat, yang di atasnya dapat. Terus ke atas kan? Nah ini yang di atasnya dapat kiriman terus dari kita. Nama kita terdengar. Siapa ini pulang ya? Kok ngirimin saya terus? Siapa ini pulang ngirimin saya terus? Yang mahal itu nama kita didengar oleh mereka-mereka. Begitu nama kita didengar oleh mereka-mereka, malaikat, ya ini orang yang dapat syafaat saya. Selesai. Itu bedanya baca zikir lewat buku sama baca zikir dapat ijazah. Artinya kita nanti bisa dapat syafaat. Karena kita istilahnya apa ya, buka praktek ada lisensinya. Ini kok kelihatannya banyak nguntungin dari situ. Perlu kita kunjungi ini. Ini tokonya ini banyak pengunjung. Kita dapat apa komisi terus besar. Ini orang yang ngelola perlu kita kunjungi ini. Perlu kita muliakan. Kan dalam bisnis seperti itu. Bisnis akhirat juga begitu. Kalau ulama-ulama di atas ini dapat kiriman pahala yang menguntungkan, maka mereka akan menghargai orang-orang tersebut. Itulah bedanya yang dengan ijazah dan tanpa ijazah. Yang terakhir, ya ini kalau nggak saya akhiri nanti saya dimarahin sama yang di depan saya, ya kan? Kang Adit nanti bisa marah sama saya, marah dalam tanda petik, bukan marah-marah begitu. Nggak, Adit jangan gitu deh. Santai, saya suka guyon ya biasa. Jadi begini, kenapa ada solawat nariyah 4444 kali? Ya, nanti solawat ini harus sekian kali, zikir ini harus sekian kali. Karena zikir-zikir itu disusun oleh ulama-ulama tertentu. Dan ulama itu dapat ilham dari Allah Ta'ala untuk membacanya sejumlah